Vino și te slășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte binecuvântat!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi toți. Amin. Avem acum între noi și cred că pentru ultima dată, dar nu pentru ultima dată, cred că o să mai vină pe Părintele, pe Părintele Serafin Pantea. Și eu și când am văzut numele, m-am gândit, nu poate fi, nu-i nume de moldovean. Pantea e de ardelean, bănățean. Și este bănățean, într-adevăr, dar adoptat acolo de Moldova și de 20 de ani la Mănăstirea Golia. Deja cumva și glasul puțin aprinsiz moldovenesc. Oricum, mi l-au șoptit la ureche tot dintre voi, cei care ați fost din Moldova și am aflat că a fost deschis și primitor și cu suflet mare față de voi. Și atunci l-am chemat pe Părintele. El este un caz mai rar în sensul că Părintele e diacon. Acum mai rar, în vechime foarte, foarte cunoscute, foarte cunoscuți erau mari vorbitori și mari predicatori, diaconi, și acum, de exemplu, și Părintele Ică Junior, a fost mult timp diacon, și alții și alții care sunt buni predicatori, buni vorbitori și, și mai ales aducători sau semănători ai Cuvântului Dumnezeu în inima omului, și care sunt diaconi. Și Părintele a răspuns repede chemării noastre. Astăzi aici, mai multe, o să vă spun el dacă o să o întrebați, nici noi nu știm prea multe, dar cred că o să aflăm încetul cu încet tot mai multe despre dânsul și mai ales despre tema pe care dânsul ne-a propus-o și care e deosebită, rarisimă, adică carisma și harismele în biserică nu prea se face diferența. O să vă spună Părintele diferența. Și sper să-l ascultăm cu bucurie, cu folos. Și la sfârșit, după ce Părintele încheie, poate și o oră să vorbească fără probleme, încă o oră, dacă veți vrea, mai putem sta să puneți întrebările pe care le doriți. Părintele.
Doamne ajută! Mai întâi să vă spun că numele de Pantea vine din Bihor, tata-i bihorean. Eu sunt născut în Timișoara, tata-i bihorean, mama e basarabeancă, eu acum sunt la Mănăstire Neaș și sunt român. Da. Referitor la cuvintele acestea, harismă și carismă, în limba română rar se face diferența între ele și asta pentru că ele, de fapt, în dex, reprezintă un singur cuvânt, dar sunt date două definiții foarte diferite și o să vedeți acum. Vă citesc din dex. Harismă, în paranteză carismă, din grecescul harisma sau latinescul charismata, care înseamnă dar. Definiția întâia. Dar sau virtute împărtășite de Duhul Sfânt unor persoane, cum ar fi darul înțelepciunii, al vindecării, al prorocirii, al tălmăcirii de limbi, etc., poate fi permanentă sau temporară. Acestea sunt ceea ce vom numi harisme. Definiția a doua. Calitate care permite posesorului ei să-și exercite ascendentul sau autoritatea asupra unui grup. Adică harul omului politic. Aceasta o vom numi carismă. Și veți vedea de ce facem diferența asta foarte importantă și de ce spunem carismă și harisme în biserică. Acum, ce fac cei din afara bisericii, treaba lor. Dar ce se întâmplă în biserică este foarte important și dacă cumva facem lucruri care nu sunt așa cum trebuie, se cade să le îndreptăm. Mai ales atunci când e vorba de o distincție atât de importantă. Pentru că auzim foarte des, poate că se zice despre un preot, că e un preot cu har. De cele mai multe ori când se spune lucrul acesta, ne referim la un preot carismatic. Da? Om carismatic sunt eu. Atunci când vorbesc, orice prostie spune, lumea stă, se uită atentă la mine. Asta este un om carismatic, asta este carisma. capacitatea de a capta atenția publicului, capacitatea de a, de a-i face pe oameni să fie interesați de ceea ce spui. Este și ăsta un dar, dar este un dar natural. Și se antrenează și așa mai departe. Sunt unii care fac exerciții speciale pentru așa ceva. Ei, atunci când vorbim despre harisme, ne ducem frumos la Epistola către Corinteni, 1-a Epistolă către Corinteni, capitolul al 12-lea. Și spune Sfântul Apostol Pavel așa, despre darurile duhovnicești și despre dreapta lor întrebuințare. Iar cât privește darurile duhovnicești, nu vreau, fraților, să fiți în necunoștință. Darurile sunt felurite, dar același Duh, și felurite slujiri sunt, dar același Domn. Și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți și fiecăruia se dă arătarea Domnului spre folos. Că unuia îi se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înțelepciune, iar altuia după același Duh cuvântul cunoștinței, și unuia îi se dă într-o același Duh credință, iar altuia al vindecărilor într-o același Duh darurile, unuia afaceri de minuni, iar altuia prorocie, unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Și toate acestea le lucrează unul și același Duh, împărțind fiecăruia deoseb după cum voiește. Și mai departe spune tot în aceeași epistolă, mai către sfârșit, ne spune Sfântul Apostol Pavel, și pe unii a pus Dumnezeu în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, cârmuirilor, felurile limbilor, ajutorările. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți sunt învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni? Oare toți au darul vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească? Râvniți însă la darurile cele mai bune. Și iată că prin aceasta Sfântul Apostol Pavel ne trece în revistă harismele Duhului Sfânt sau darurile Duhului Sfânt. Acum, de foarte multe ori, oamenii carismatici falsifică harismele și se prefac că le-ar avea. Nu-i ușor să spui că ești apostol, pentru că apostolii au fost cei 12 sau 72, cei care au lucrat împreună cu Mântuitorul Hristos. Nu este ușor să prorocești, pentru că tu poți să spui că o să se întâmple asta, dar dacă nu se întâmplă după cuvântul tău, după cum ai spus, te arăți mincinos. Și atunci e ușor să te păcălească, adică e ușor să fii dat pe față la asta, dacă îl falsifici. Zice, al treilea învățători. Și aici sunt foarte mulți care falsifică harismele, această harismă. Și se prefac că ar fi învățători și dau o învățătură străină de Sfintele Scripturii. Pentru că, din păcate, de foarte multe ori întâlnesc oameni care cunosc Sfânta Scriptură din recenzii. Din ceea ce scrie prin ziare, prin reviste, din ce o scris cu tare despre nu știu ce, mai găsesc încă oameni care îmi spun, pe la scrie în Scriptură, crede și nu cercetați. Zic, dacă îmi arăți unde, la care pagină și cum scrie, toată o mânc, de la cap la coadă. Nici o filă nu las. Să-mi arăți unde scrie, că eu am citit tot și n-am găsit niciunde scrie așa, nu sunt la Scriptură. Ei, totuși, iată că Hristos nu ne-a lăsat în biserica de astăzi, că am spus că sunt mulți care falsifică harismele, darurile Duhului Sfânt. Dar Hristos nu ne-a lăsat, Dumnezeu nu ne-a lăsat fără aceste harisme. Și foarte important să le cunoaștem. Ia uitați-vă, prorocul Iona s-a dus la cetatea Ninive, după ce o pătimit mult, că nu voia să meargă, că știa că Dumnezeu o să ierte și nu cumva să mintă cuvântul lui, să se arate proroc mincinos. Dar Dumnezeu a dat o lucrare, a dat o ascultare de făcut. A ajuns în Ninive și le spune, încă 40 de zile și marea cetate va cădea, va pieri, Dumnezeu o va distruge pentru păcatele voastre. S-au pocăit în sac și în cenușă și Dumnezeu i-a iertat. De obicei, când vorbim despre darul prorociei, despre acest fel de prorocie vorbim, că adică a spus ce urmează să se întâmple, chiar dacă nu s-a întâmplat, că Dumnezeu i-a iertat. Atunci i-a iertat. Până la urmă tot a fost distrusă cetatea. Dar altă dată. Dar iată că atunci când Sfântul Proroc Ilie vine și spune nu va ploua până când nu voi spune eu și Dumnezeu face după cuvântul lui ca să nu-l arate mincinos, acesta este tot darul prorociei. Este un lucru foarte bun și foarte frumos să cunoști ce urmează să se întâmple, să cunoști voia lui Dumnezeu, ce vrea să facă cu oamenii. Dar omul care iubește adevărul ajunge să spună și Dumnezeu, ca să nu-l facă mincinos, împlinește după cuvântul lui. Iar în ziua de astăzi, în biserică, avem pe mulți care fac așa. Și în cazul în care nu știați, darul preoției este însoțit și de darul prorociei. Pentru că preotul spune să se facă pâinea și vinul, trupul și sângele lui Hristos și ele chiar se fac. Și aceasta este prorocie. Deci iată că avem darul prorociei, imediat după apostoli. Învățători, și chiar nu ducem lipsă de învățători buni, numai că trebuie să luăm aminte. Pentru că adevăratul nostru învățător întotdeauna este Hristos. Tot ceea ce contravine învățăturii Sfintei Scripturi, tot ceea ce contravine învățăturii lui Hristos, a Sfinților Părinți, este lucru rău, nu are cum să fie bun. Și pentru aceea este datoria noastră de creștini să cunoaștem Sfintele Scripturi. Spune Hristos, cercetați Scripturile, că în ele aveți viață veșnică. Este datorie, nu-i dacă vrei, dacă nu vrei, dacă ai timp, dacă nu știu cum. Un creștin ar trebui să citească în fiecare zi măcar câte un capitol din Sfânta Scriptură. Ia 3-4 minute să citești un capitol. Nu durează mai mult. Cel puțin câte un capitol, dar în fiecare zi ar trebui citit. Bine, la fel ar trebui să citească și din Psaltire. Spune Sfântul Vasile cel Mare că mai bine este să se oprească soarele pe cer din mersul lui decât să treacă o zi în care un creștin să nu citească din Psaltire. Dar iată așadar că putem să-i deosebim destul de ușor și pe învățătorii adevărați de învățătorii pârâți, de cei care învață după capul lor și după mintea lor și nu după Hristos. Se face Sfântul Maslu în biserică și atunci când vorbim despre darul vindecărilor, nu se poate să ignorăm acest lucru. Pentru că atunci când Hristos l-a vindecat pe omul acela paralitic, s-au smintit mulți că era în zi de sâmbătă. Și a spus, dar ce este mai ușor? Mai întâi a spus, iertate sunt păcatele. L-a vindecat sufletește. Și spune, dar ce mai ușor? A spune, iertate sunt păcatele sau a spune, ia-ți patul tău și umble? Și zice, ca să cunoașteți că putere are Dumnezeu, iată, ia-ți patul tău și umble. Și s-a ridicat omul și a plecat. Mai greu și mai mare este a dezlega păcatele. Dar pentru mintea oamenilor trupești este un lucru mult mai important ceea ce reușesc ei să vadă. Totuși să nu uităm faptul că spune Sfântul Ioan Gură de Aur foarte frumos la un moment dat că Dumnezeu nu face minuni în zadar. Dumnezeu nu face minuni degeaba. Dumnezeu face minuni și atenție mare, că de multe ori spunem, acolo sunt oameni sfinți de să facă atâtea minuni. Dumnezeu face minuni acolo unde este nevoie de întărirea credinței, unde este slabă credința și este nevoie de întărirea ei. Pentru că dacă am fi tare în credință, nu am cere vindecare neapărat, ci am cere răbdare în suferință. Dar pentru că nu toți putem răbda la fel, nu toți putem răbda același lucru, ne rugăm și pentru sănătate și pentru toate celelalte și mulțumim lui Dumnezeu și dacă suntem sănătoși și dacă se întâmplă alte necazuri. Și unul dintre cele mai importante lucruri pe care le avem în ziua de astăzi în biserică, chiar dacă uneori dă impresia că parcă se stinge, parcă nu mai este, parcă a dispărut dintre noi, dar totuși e acolo. Și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate, de a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut mama ramă sunătoare și chimval răsunător. Și de a-și avea darul prorociei, și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de aș avea atâta credință încât să mut și munții. Iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars. Iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Toate celelalte daruri nu valorează, cum zice românul, nici cât o ceapă de gerată, fără dragoste. Iar aceasta este un lucru care ne este nouă la îndemână. Și de multe ori poate confundăm dragostea cu alte lucruri. Uite, am avut anul trecut o întâlnire cu ATORU, Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Moldova. Acolo mai sunt și mai mici, nu sunt doar studenți. Sunt cam de pe la 10-12 ani, se duc până pe la 28, așa. Este și ascor și ator, se împacă bine împreună. Și am fost cu ei la Nemțișor și am avut de vorbit despre dragoste în grupuri mai mici. Am fost moderator la un grup. Și la un moment dat îi întreb: bun, ce este dragostea? Păi, dragostea, orice. Zic, păi, uite, și cum e cu a face dragoste? Este dragoste sau nu? Păi, da. Zic, păi atunci, hai. Zice, apoi nu, că stați să vedeți că... Păi zic, că este sau nu este? Păi nu știu. Este un eufemism. Îi spunem așa ca să nu spunem alte cuvinte care poate ar zgâria urechea. Atunci când pornește din dragoste adevărată, este un rod al dragostei. Și atunci când pornește din dragoste adevărată, și a sta și a te privi cu fratele tău față în față fără să spui niciun cuvânt, tot dragoste este. Și a vorbit despre un meci de fotbal, tot dragoste este. Atunci când este roada dragostei, când pornește din dragoste. Iar când nu, nu este. Iubirea de arginți, la fel, nu este iubire. Este o pervertire a cuvântului iubire. Schimbăm sensurile cuvintelor. Ne păcălim. Și de aceea, iată că ne spune Sfântul Apostol Pavel, foarte, foarte fain, ne zice cum anume să o deosebim. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se bucură de nedreptate, se bucură de adevăr, pentru că dacă roada Duhului, deci dacă Duhului Dumnezeu îl cunoaștem după roade, tot așa și dragostea tot după roade o cunoaștem. Dacă vedem un pom care face pere, zicem că e păr, nu-i plop. Dacă vedem un pom care face ghindă, apoi ăla este jar. Deja mai spune o măr, că nu-i măr, este jar dacă face ghindă. Și tot așa. Ei, la toate astea ar trebui să adăugăm și un pic de luare aminte, un pic de atenție. Nu vorbim despre trezvie. Trezvia, ca și smerita cugetare, este dar al Duhului Sfânt, îl dă Dumnezeu cui știe El și cum socotește, pentru mântuirea multora. Dar o țară de atenție se cade să avem întotdeauna. Atunci când ne uităm în jurul nostru și vedem ce om cu har e ăsta și confundăm carisma, confundăm șarmul lui personal cu harismele sau cu darurile Duhului Sfânt, care sunt lucrurile cu adevărat importante. De exemplu, se spune despre Alexandru Dumas, care, pentru cei care nu știu, era pe un sfert negru, așa, se spune despre el că atunci când vorbea, era un om foarte carismatic. Capta imediat pe toată lumea, toată atenția era centrată pe el. Dacă mai vorbeau încă trei prin jurul lui, se opreau și ăia și veneau să-l asculte tot pe el. Și spune că nu se putea opri din vorbit, mai ales când subiectul discuției era propria persoană. No. Apoi vedeți că asta arată mult despre diferența între carismă și harisme. Avem foarte mulți oameni, din păcate, chiar și în biserică, care încearcă să falsifice harul lui Dumnezeu, să falsifice darurile Duhului Sfânt, să se prefacă că le-ar avea, doar pentru faptul că pot să capteze atenția. Așa cum fac eu acum cu voi. Eu vorbesc de la microfon și voi stați și vă uitați și mă ascultați. V-am spus, sunt un om carismatic. Știu lucrul ăsta. Îmi este foarte ușor să manipulez oamenii. Trebuie să mă străduiesc, să mă abțin de la a face lucrul ăsta de obicei și sunt conștient de asta. Dar mi-este foarte ușor atunci când vorbesc cu cineva să-l fac, să-l aduc exact acolo unde vreau eu. Doar că atâta vreme cât Dumnezeu a lăsat voința omului liberă, nu se cade nouă, oameni fiind, să îl forțăm prin niciun fel de mijloc pe cel de lângă noi să facă altfel decât așa cum voiește el. Îl sfătuim, îl îndemnăm, îl învățăm, alegerea îi aparține. Și acest lucru este foarte, foarte important să ne-l amintim și atunci când avem oameni pe care trebuie să-i ajutăm, să-i protejăm, să-i învățăm. Fie că este vorba despre copiii noștri, fie că este vorba despre fii și fiice duhovnicești, fie că este vorba despre elevi și studenți pe care poate îi avem la ore. Fiecare este sau o să ajungă ce vrea să ajungă. Și atunci e foarte important să ne amintim faptul că a ne impune propria voință asupra voinței celuilalt este un act diavolesc. A ne supune propria voință voinței celuilalt din dragoste se numește ascultare. Și ascultarea nu este doar în mănăstire. E peste tot. A supune propria voință voinței celuilalt din dragoste, asta este ascultarea. Ascultarea nu este yes, sir. Da, străiți, n-am de ales și fac cum ați spus. Am de ales. Și aleg să fac așa cum a spus cel de lângă mine, din dragoste pentru el. Așa că, dacă vrem să ne mântuim, pe lângă carisma, pe lângă șarmul nostru personal, pe lângă puterea noastră de a capta atenția mulțimilor, să adăugăm măcar atât, măcar acest lucru mic, care iată că este mai mare decât toată lumea. O țăr de dragoste. Mulțumesc.
Părinte, și să lămurim totuși câteva lucruri. Fiind aceste daruri ale Duhului Sfânt, știți că de multe ori, mai ales episcopilor, preoților, celor din cler, li se cere cumva sau se bănuiește că le-ar avea unii dintre ei chiar pe toate. Le pot avea chiar pe toate? Sau aici văd că le spun foarte clar. Unii au acestea, unii au acela, unii au acela. De exemplu, harisma, Părinte, scoaterii duhurilor necurate. Dacă orice preot se poate apuca să scoate duhuri necurate?
Poate să nici nu fie preot. Era un frate la Mănăstirea Sfiestria, Nicolae Cruceanu, nebun pentru Hristos. Când se întâlnea cu un om, se învârtea de trei ori. În jurul lui se învârtea de trei ori. Și la un moment dat un părinte l-a întrebat, dar de ce faci așa de câte ori te întâlnești cu cineva? Zice, dar ce, numai eu să fug după drag, să mai fugă și ei după mine. E, după ce a murit, l-au îngropat acolo frumos în cimitirul Mănăstirii Sfiestria, umbla de sculț, n-avea nicio chilie, i-a dat chilie, o lăsa deschisă, pleca, dormea tot prin graj pe unde apuca. L-au îngropat și au venit două femei îndrăcite. Și s-au dus către cimitir, către mormintele părintelui Cleopa și a părintelui Paisiolaru. Și când s-au apropiat de cimitir, dintr-o dată le-au apucat duhurile așa și ori mers alergând și ori căzut late pe mormântul fratelui Nicolae Crucean. A venit un părinte duhovnicesc din mănăstire, le-a citit o rugăciune de dezlegare și abia atunci s-au putut ridica de acolo și au plecat acasă întregi. Deci iată că nu numai preoții fac, scot duhuri. Asta este un dar care se dă numai, dar într-adevăr, de obicei, preoții citesc molitvele Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare sau ale Sfântului Ciprian sau chiar pe toate, pe rând, depinde. Acum, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să avem nevoie unii de alții. Că tocmai de aia și spune Sfântul Apostol Pavel, nu toți sunt mână și nu toți sunt picior și nu toți sunt limbă. De aceea, marelui proroc Moise, încă de la naștere, i-a dat Dumnezeu un impediment la vorbire, o bâlbâială. Ceea ce, în mod normal, se găsește cam la, aproximativ, nu neapărat în formă de bâlbâială, se găsește cam la 10% dintre bărbați. Ține de o singură genă X, un singur cromozom X pe care îl avem. Fetele, femeile, pentru că au doi cromozomi X. Dacă unul îi poțără defect, îl completează celălalt și doar 0,2% din femei au probleme de vorbire. Între bărbați, orică este bâlbâială, orică este dislexie, apare într-o formă sau alta problema asta. La Moise era grav rău. Și eu sunt puțin dislexic, se simte mai ales când sunt foarte obosit. Mai inversez cuvintele între ele. Deci 10% din bărbați au problema asta. E mult, e foarte mult. No, și l-a dat pe frate, pe Aron. Și a spus, uite, tu, eu îți spun ție și tu îi spui lui Aron. Și Aron vorbește oamenilor. Aron e oratorul, el are darul de a vorbi. Tu ai darul să mă vezi și să vorbești cu mine. No. Acum, treaba e că i-a dat la unul un talent, la unul trei, la unul cinci. Dacă l-a cu un talent, fiind congropat un talent, l-a dat afară și l-a prigonit și a zis la afară unde se plângea și strășnirea dinților, dacă un om ar avea milioane de talanți, nu cinci, ci milioane, pentru că sunt multe, aici Sfântul Apostol Pavel le spune așa, le cataloghează cumva, dar el apare în forme diferite, nu sunt la fel la toți oamenii. Așa cum două flori, chiar dacă sunt din același soi, nu au exact aceeași mireasmă. Noi poate uneori, pentru că avem nasul mai puțin sensibil, le simțim cam la fel. Dar ele nu sunt exact la fel, nu au exact la fel petalele, nu exact la fel. Tot așa și oamenii, și tot așa și darurile Duhului Sfânt. Sunt lucruri foarte diferite. Și un lucru tare fain, că Dumnezeu nu e om, cum se zice, Dumnezeu nu e om zgârcit. Na. Că, adică, dacă te apuci să faci un lucru, oricare, și te apuci să-l faci cu tragere de inimă și cu să pui toată inima acolo, Dumnezeu îți dă darurile de care ai nevoie ca să duci la bun sfârșit ceea ce ai început. Îți dă exact darurile de care ai nevoie. Sfântul Patriarh Calist al Constantinopolului a fost pusnic înainte. Și venea în fiecare zi un înger la el și aducea o pâine ca să aibă ce mânca. L-a pus patriarh, nu mai venea înger. Se roagă Sfântul Calist și zice, Doamne, dacă nu mai ți-am plăcut acum că aici cu rânduiala asta episcopiei, mă duc înapoi în pustie, eu vreau să fiu cu tine, nu mă interesează patriarhia de Constantinopol. Și i-a spus Dumnezeu, acolo nu avea cine să te ajute. Aveai nevoie de pâine, că nu avea cine să o aducă. Mureai de foame. Și de aia am trimis îngerul să vină să-ți aducă pâine. Aici, prin cei de lângă tine te ajut. Ăștia sunt îngerii. Nu. Așa că și noi ne ajutăm unii pe alții, ne împlinim unii pe alții. Niciun om nu are toate darurile Duhului Sfânt, niciun om nu are toate darurile posibile din lume și este mai bine așa. Dacă acela s-a certat și a fost dat afară pentru un talent îngropat, noi când am putea să lucrăm toate darurile? Și dacă nu putem să le lucrăm pe toate, ci lucrăm numai jumate, pentru cele care nu le lucrăm ne-am bate mult. Adică am primit multă bătaie de la Dumnezeu. Și fiindcă Dumnezeu ne iubește și fiindcă știe că nu putem, ne dă atâta cât putem duce.
Uite, a zis un lucru valoros, așa. Că
am reușit?
Nu, că sunt mai multe valoroase, dar acum, în ultimele cuvinte care le-a zis, un lucru foarte important, acela că dintre darurile pe care Dumnezeu ni le dă și pe cele pe care noi, străduindu-ne să facem ceva, ostenindu-ne pentru Dumnezeu, ne ajută cu ce trebuie să ne ajute ca noi să biruim în ostenirea noastră. Acest lucru mai rar este spus și mai rar cunoscut.
Mărturisesc Sfinții Părinți despre asta. Da. Și se vede în cei care se apucă să facă... am întâlnit oameni care s-au apucat să facă o asociație caritabilă, să facă un lucru frumos. Și își băteau capul, dar de unde o să avem noi bani? Și s-au apucat să facă și s-au găsit sponsori care aveau bani și dar ziceau, vreau să facem ceva bun, dar nu avem timp să facem. Și au venit și le-au dat bani ca să facă. Sau alte lucruri, în fel și chip se întâmplă. Te ajută Dumnezeu în felul în care îi nevoie, unde îi nevoie, tu numai să vrei să faci.
Și în chipul ăsta primi și chiar și harisme, nu numai
da,
ajutor.
Așa e. Da, nu e vorba numai de ajutor material. Spun de asta pentru că, adică, nouă ne-ar fi mai ușor, poate, uneori să credem dacă vedem mutându-se munții dintr-un loc în altul, stând soarele pe cer. Dar dacă stă soarele pe cer și numai un minut, și asta înseamnă că se dă peste cap o grămadă de lucruri din univers. Și nu e un lucru bun. Iar biserica nu este circ. Nu. Sunt mulți oameni în biserică care ar putea să facă multe minuni și nu le fac pentru că biserica nu e circ. În biserică se fac minuni atunci când e nevoie. Și am primit mărturie de la cineva care spunea despre un preot din Dobrogea, în delta Dunării, pe acolo avea parohie, și trebuia să ajungă să boteze un copil care s-a născut bolnav și stătea să moară, n-avea barcă preotul. S-a uitat în dreapta, în stânga, n-a văzut pe nimeni, niște pescari l-au văzut că ei au spus mai departe. Și-au făcut cruce și-au luat-o înainte peste baltă, peste apă. Și s-au dus unde au avut treabă și l-au botezat pe copil. N-avea barcă. Și el trebuia să rezolve problema. Și asta s-a întâmplat nu de mult, acum vreo 30 de ani. Adică foarte recent. Deci, omul dacă nu poate să rezolve altfel problema și el vrea să facă lucrarea lui Dumnezeu, apoi găsește Dumnezeu cum să facă. Și poate că și dacă nu ar fi trecut apa ca pe uscat, poate ar fi venit pescarii să-l ia cu barca, să-l ducă dincolo. Uneori Dumnezeu nu te ajută prin îngeri, te ajută prin îngerii de lângă tine, prin oamenii de lângă tine. Numai că tu zici, nu, că eu vreau să fie înger de foc.
Ziceam că e important pentru că există între creștini așa suferința asta, durerea asta, sfinții sunt sfinții, au primit harisme, dar noi nu ne dă Dumnezeu, noi. Și asta deschide poarta și ne arată de fapt că noi suntem foarte slabi în credință și că dacă am fi mai curajoși în credință și ne-am apucat să facem ceva pe Dumnezeu, Dumnezeu ar deschide și mâna asta plină de harisme să mai dea și unora și altora după ostinele pe care o fac. Și mă gândeam chiar la Sfântul Sava de astăzi, că chiar reciteam în viața lui și acolo spune, în timp ce se ruga, au apărut, diavolul a făcut să apară mulți scorpioni, șerpi și el a trecut peste toată frica asta și a biruit cu ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu din clipa aia a dat puterea asupra scorpiilor, asupra scorpionilor, asupra șerpilor. Din clipa aceea. Da. După aceea i-a biruit pe niște tâlhari, adică i-a biruit. Nu s-a înfricoșat de ei. Și până la urmă i-a dus la credință și Dumnezeu i-a dat puterea asupra tâlharilor din clipa aceea. Deci harismele veneau odată cu osteneala lui.
Hai să vă spun o istorioară faină despre credință. Zice că în pustia Egiptului, acolo ninge odată la câțiva ani și atunci, evident, iarna. Doi bătrâni la o chilie, vine un saracin, un turc, un musulman, soldat, tânăr, în putere. Păi, voi ăștia de aici, uite cum facem. Dacă Dumnezeul vostru este Dumnezeu adevărat, atunci o să vin să mă fac ucenicul vostru, dar altfel ori vă faceți, altfel voi vă faceți musulmani. Și ca să vedem dacă Dumnezeul vostru e Dumnezeu adevărat, uite, era în iunie, în luna iunie, în plină vară, în Egipt, unde sunt 30 de grade iarnă. Vara e un pic mai cald. Așa. Și zice, să rugați pe Dumnezeu să ningă. El fusese cu campanii, cu așa, văzuse el și în soare. Ăștia stau, se uite la el, om tânăr, în putere, ne-ar prinde bine unul tânăr aici să ne ajute, că noi suntem bătrâni, nu prea mai avem putere. Și ce se roage? Doamne, știi că suntem bătrâni și neputincioși? Lasă-l pe omul ăsta să vină aici să fie ucenicul nostru, să ne ajute la chile. Imediat a început să ningă. Atunci, în iunie, a dat Dumnezeu din soare în Egipt. No. Dar spuneați că dacă am avea mai multă credință, Dumnezeu ar deschide mâna mai larg. Da, dar în același timp, ce am spus eu este puțin altceva. Nu se leagă de credință, ci de faptul, de hotărârea noastră din toată inima și cu tot sufletul nostru chiar să facem lucrul ăla. Adică să nu umblăm cu fariseisme, să nu umblăm cu două măsuri, să nu umblăm cu cioara vopsită, să nu ne furăm singur căciula, știi? Să zicem că nu mai știm unde am pus-o. Pentru că de multe ori zicem, da, dar eu vreau să fac și stau în fotoliu și mă gândesc, eu vreau să fac, să vezi ce o să fac. Cum e cu minciuna studentului? De mâine mă apuc de învățat. Așa facem și noi. vai, Doamne, să vezi și o să mă rog și ce de metanie o să fac și nu știu ce, normal să am eu puterea, da, să îmi dai mie putere, în cazul Sfântului Sava, să trec peste scorpii și peste balauri și peste toate alea, să, da, ce o să fac eu și cum îi întorc pe ăștia la credință și încep să visez așa și mă duc și nu mă visez, nu pun mâna să fac nimica, nu pun sângele meu în mișcare pentru asta. Acum, nu întotdeauna vărsăm sânge, dar adică măcar să punem un pic în mișcare sângele, să ne apucăm să chiar să facem ceva. Așa despre vorbit, discuții, cum se spune, asta e ușor, dar asta nu este destul.
Cineva întreabă cum se poate scoate un suflet din iad, ce trebuie să facem dacă este vorba de un copil avortat. Da.
Sufletele din iad se scot prin dragoste. Și dragostea se manifestă prin rugăciune. Da? Rugăciunea este dragoste, nu este altceva. Rugăciunea care se face fără dragoste nu e rugăciune, e citire după carte, ce vreți voi, dar rugăciune nu-i. Ori se face cu dragoste, ori nu-i deloc. Se face prin milostenie. Milostenia este tot dragoste. Și tot aici, la rugăciune și la milostenie, intră parastasele și toate rânduielile bisericii, care sunt făcute special pentru acest lucru. Acum, rânduiala lui Dumnezeu este ce face cu fiecare om în parte. Și pe care îl scoate și pe care nu. Se spune despre Sfântul Grigore Dialogul, parcă, că la un moment dat trecea pe un pod,
da.
Și s-a rugat și a spus, Doamne, mântuiește-l și pe cel care a dat poruncă să se facă podul ăsta. Și era vorba despre împăratul Traian. Și a spus, Dumnezeu, bine, o să fac după cuvântul tău, dar să nu te mai rogi niciodată pentru prigonitorii creștinilor. Pentru că împăratul Traian a fost prigonitor. I-a prigonit pe creștini, fica lui Drusila a fost creștină. S-a botezat singură. Să-i citiți viața. Foarte fain. Dar, na, cam asta ar trebui să facem. Iar dacă este vorba despre copii avortați, numai bunul Dumnezeu știe ce face cu orice fel de om care nu a fost botezat. Există botezul cu apă și cu duh care se face în biserică, există botezul sângelui, așa cum a fost la Sfântul Tunar. Am fost acum 2 ani la Ierusalim, am ajuns pe acolo. Știam de asta și chiar am căutat stâlpul să-l văd. Este un stâlp cum ieși acolo, Biserica Învierii micuță, ieși afară de acolo și în curte se vede un stâlp care este trăznit. Că într-un an s-a întâmplat, să citiți la viața Sfântului Tunar, s-a întâmplat că ori dat armenii bani ca să facă ei slujbă înăuntru la Biserica Învierii, nu au venit acolo Sfânta Lumină, ortodox și au făcut afară și au venit Sfânta Lumină în anul ăla ca un trăznet. Și o trăznit într-un stâl de marmură, o sărit de acolo ca un fel de fulgere mic și o prins lumânările mâinilor oamenilor. În fiecare an se întâmplă cum vrea Dumnezeu. Nu, și nu se întâmplă la fel ca să nu spună nimeni că e un fenomen natural. Sau, și mai mult, că se întâmplă la Paștele Ortodox. Deci noi ținem Paștele Ortodox după calendarul vechi, după rânduiala calendarului vechi. Ceea ce nu are absolut nicio logică. Să vă uitați odată care vreți sau poate să întrebați pe cei care sunt la teologie cum se calculează. Că se calculează și după echinocțiu și dacă cumva se întâmplă să cadă odată sau înainte de Paștele evreilor se amână cu o săptămână sau cu cât e nevoie și oricum e și după rânduiala veche, ceea ce înseamnă că nici echinocțiu nu este când e echinocțiu pe cer, ci cu 13 zile deplasat. Deci nu are nicio noimă. Atunci când fac ortodox și rugăciune, atunci vine Sfânta Lumină. Nu. Deci, iar Sfântul Tunar, atunci, că de fapt era turc, Tunar, era unul dintre ăștia care îi păzeau pe ortodox înainte în biserică. O zis, mare este Dumnezeul creștinilor și eu sunt creștin. Colegul lui soldatul a scos iataganul și iotea capul. Mâna lui, o parte din moaștele lui, se află la o mănăstire acolo, o mănăstire de maici. Am fost și am văzut-o chiar acolo în Ierusalim. Acesta e botezul sângelui. În afară de botezul cu apă și cu duh, botezul sângelui și botezul dorinței, că este și acesta, o vrut și nu a ajuns, o murit pe cale, s-au întâmplat alte lucruri, în afară de aceasta, Dumnezeu știe și el are rânduiala lui ce face cu fiecare. Marea problemă pe care ar trebui să ne opunem este nu ce facem cu copilul acela, ci ce facem cu noi. Pentru că atâta vreme cât nu avem grijă de noi înșine, de sufletul nostru, nu putem să ajutăm pe nimeni. Spune Sfântul Atone cel Mare că înainte vreme părinții mai întâi se vindecau pe ei și după aceea veneau și îi ajutau și pe alții să se vindece. Iar acum, ori pe ori călăuzind, aud cuvântul doctore, vindecă-te mai întâi pe tine însuți. Că se întâmplă de multe ori că mulți, așa cum am spus, se pun ei că sunt învățători și învață de la ei putere, fără să cerceteze scripturile, fără să cerceteze ce spun Sfinții Părinți, fără să înțeleagă. Că este și asta, vedeți? Tot Sfântul Ioan Gură de Aur, mare, mare Sfânt, spune la un moment dat, ne spune ce e aia teologia. Teologia nu este vorbirea despre Dumnezeu, am putea să spunem teologială sau teologie. Da? Vorbim așa. Vorbirea cu Dumnezeu este teologia. Și Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune, dacă ești teolog, roagă-te, iar dacă te rogi neîncetat, ești teolog. Dacă vorbirea despre Dumnezeu vine din vorbirea cu Dumnezeu, atunci aia este teologie lucrătoare spre mântuirea multora. Dar așa putem vorbi multe despre mulți, așa cum am zis, despre păgâni, despre copii avortați, despre toate astea, Dumnezeu știe ce face cu ei, nu este al nostru să stabilim asta.
Mă bucur că Părintele a răspuns așa la această întrebare, pentru că aici foarte mulți cad în ispita de a spune, da, copiii avortați sunt în iad, ceea ce care nu e o idee ortodoxă.
Nu este.
E adusă cumva importată de la catolici și s-au folosit un ideea ca să înspăimântă puțin mai mult sufletele mamelor ca să nu mai facă asta, dar totuși nu putem zice, nu știm ce va face și ce face Dumnezeu aici. Asta e adevărata învățătură ortodoxă. Un om cu har are nevoie de carismă, zice cineva, pentru a se adresa și celor mai puțin interesați, chiar și celor interesați. Sau cum se împacă cele două? Să se poate să... De fapt, da, cum se împacă cele două? E nevoie de amândouă, mai ales ca preot, ca episcop?
Este foarte bine dacă un om are și carismă. Este foarte bine. Și mai ales dacă o și folosește bine. Dar uitați-vă, de exemplu, Sfântul Grigore Palama, dascăla rugăciunii inimii, cel care a scris foarte mult și foarte frumos despre energiile necreate ale lui Dumnezeu, da? La Sfântul Grigore Palama găsim asta, nu a fost un episcop iubit, nu a fost un om carismatic. Și asta, dacă o să-i citiți viața, o să vedeți că nu a fost primit el prea bine, o mai fost alungat, chiar de oamenii de acolo. Așa.
A fost răscoală în Tesalonic.
A fost, așa, s-au întâmplat multe. Și există situații în care oameni cu daruri duhovnicești foarte înalte nu sunt oameni carismatici.
Am înțeles că și nu Părintele Stăniloae nu era carismatic.
Nu știu, adică Părintele Galeriu era un om foarte carismatic, da. Deci când vorbea Părintele Galeriu, dacă ar fi fost 1 milion de oameni, toți stăteau cu gura căscată. Și apropo de Părintele Galeriu, ați spus de Părintele Stăniloae și am ajuns la Părintele Galeriu, că o zis la un moment dat că nu prea veneau, era într-un sat și nu prea venea lumea la biserică și le-a spus odată, măi, mi-a spus mie dracu că o să vină la biserică să vă spună mai multe. Să umplu biserica. O, vine dracu, să vedem și noi cum e. Da, ca la Maglavit, cum se zice. La Maglavit a fost Petrică Lupu, a fost altă. Dar de obicei acum s-a moștenit în limba română, se spune ca la Maglavit, adică atunci când vine lume multă. A, spune Părintele în predică, ține slujba cu biserica plină, arhi plină, oameni și pe afară. Și ține predica și tot și le spune în predică, da, păi dracu tău mincinos, vezi, a zis el că vine, dar nu a venit. Dar s-ar putea să vină duminica viitoare. Da. Vedeți, de multe ori se recurge și la unele vicleșuguri duhovnicești, mai ales oamenii carismatici mai fac lucruri de genul ăsta. Se recurge la vicleșuguri, nu întotdeauna sunt duhovnicești. Și atunci, na, așa cum am zis, dacă îl folosești bine, e bine. Dacă nu îl folosești bine, știi, nu contează că îi dai omului miere. Dacă îi arunci între ochi, tot nu-i bun. Dă-i așa cum se cuvine.
Zicea de Părintele Stăniloae că chiar în altul, da. Bartolomeu ne spunea că
l-audiau pe Nichifor Crainic, care era profesor la mistică și la, așa, da, acolo la teologie la București, era excepțional, avea carismă, și când s-a venit Părintele Stăniloae, au fost dezamăgiți că el, ca vorbitor, nu atrăgea.
Da, dar, în schimb a scris foarte mult, foarte frumos, da.
Da. A spus să nu ne impunem punctul nostru de vedere asupra altora, ci să-i lăsăm să aleagă ei ceva. Atunci cum să procedăm cu elevii? Sunt profesoară ca să-i liniștesc. Altfel decât impunându-mă. În clasă de 27 de elevi, 15 fac gălăgie. Cum să facem să ne impunem în fața lor? Mulțumesc.
Apoi, vedeți că una este a face liniște într-o sală și aici pe un profesor îl ajută foarte mult carisma. Dar se poate întâmpla să fie și profesori care să nu fie carismatici. Părintele Stăniloae a fost profesor mare. Și profesorul îl ajută foarte mult carisma aici, dacă o are. Iar dacă nu o are, s-a întâmplat și am văzut inclusiv profesori care vin, de exemplu, aici bănuiesc că spuneți de gimnaziu sau liceu, dar am văzut profesori la facultate care vin și încep să citească pe voce monotonă de acolo și îți cer să scrii după dictare și dacă cumva nu ești prezent la oră și dacă nu scrii, se uită prin clasă și dacă vede că nu scrii, până ai o grămadă de scandal cu el. Se întâmplă. Asta este una. Să-mi impun punctul de vedere înseamnă mai degrabă, ca să lămurim, înseamnă mai degrabă ceva de genul vine un elev și mă întreabă: Părinte, dar de ce e așa și nu e așa? Că așa zic eu, mă. Că eu sunt mare și tu ești mic, că eu sunt deștept și tu ești prost, că eu am dreptate și tu n-ai. Treci la loc și dacă mă mai deranjez o dată în oră, ai încurcat-o. Adică una este să-ți pună o întrebare, să încerce să se lămurească și alta e să vorbească despre ultimele postări de pe Facebook sau... Mă rog. Adică întotdeauna, vedeți, de aia se și spune Sfântul Apostol Pavel în altă parte și spune și mă rog ca să dobândiți darul deosebirii lungimii și lățimii și înălțimii și adâncimii lucrurilor. Iar adâncimea lucrurilor se referă mai cu seamă la dreapta socoteală. Se cade să avem măcar un dram de dreaptă socoteală, poate că nu într-o măsură mare, poate că mai avem de lucrat la asta, dar un pic să facem osebire. Adică dacă omul ăla chiar vrea să deranjeze sau dacă vrea să afle ceva. Dacă nu cumva sunt eu obosit și las oboseala mea și neputința mea și stresul meu, că poate m-a certat directorul sau directoarea în cancelarie, sau poate am avut certuri acasă cu soțul sau cu soția, sau cu, na, eu poate am avut cu stare sau cu vreun alt părinte. Și vin stresat și supărat, le-am pus deoparte înainte de a intra în clasă? Sau îmi aduc, sau în casă, când vin și mă întâmpin copiii, dar mă întâmpină copiii. Și eu vin supărat de la lucru și zic, da, și ce teme mai ai avut? Și da, ce ai făcut? Dar aici, da, cum? Da, bang, bang, și trântesc două. Și atunci, de fapt, nu îl pedepsesc pentru ceva ce a făcut el, ci îl pedepsesc pentru prostia și pentru neputința mea. Că eu ar trebui să iert și atunci mi-ar dispărea suferința asta. E alt lucru. Aici avem de lucrat cu duhovnicul, cu părintele duhovnicesc. Și aici o să fac imediat o paranteză. Aici avem de lucrat. Dar cel puțin să nu arunc în capul celorlalți problemele mele. Astea le dăm deoparte, acum facem o oră și sunt atent dacă elevii mei sau oamenii cu care vorbesc chiar mă ascultă, dacă chiar înțeleg și îmi adaptez discursul în așa fel încât să nu îi plictisesc. Am grijă ca tot la 4-5 minute să mai scap câte o glumă. Este un lucru foarte important. Dacă sunteți serioși în ceea ce privește profesoratul, atunci neapărat să studiați puțin și oratoria, care este o artă. Așa și este definită în Dex, este arta de a ține discursuri publice, fie că sunt pregătite dinainte, fie că le face ad hoc. Este foarte important pentru că în felul ăsta ajungi să captezi atenția și ajungi, deci carisma, șarmul ăsta se formează, este lucrare omenească. Este dar natural, să zicem, da? Sunt unii care l-au mai mult din naștere, dar poți să-l și cizelezi. Și spuneam că o să fac o paranteză cu duhovnicul și cu părintele duhovnicesc, puțin fără legătură cu ce am spus până acum, pentru că sunt mulți care fac confuzie. Părintele duhovnicesc și duhovnicul nu sunt întotdeauna aceeași persoană. Pot să fie aceeași persoană, dar la fel ca și la carismă și harisme, pot să fie persoane diferite. Poate să fie unul Moise și unul Aron. Duhovnicul, la duhovnic mergi și discuți cu el în general strict problemele duhovnicești, iar cu părintele duhovnicesc discuți de toate, toate alea. Și se întâmplă de foarte multe ori ca părintele duhovnicesc să fie simplu monah sau chiar un mirean cu mai multă experiență, care este matur duhovnicesc și stă pe picioarele lui. Da? S-a întâmplat și în Pateric ni se spune că mergeau și smărturiseau păcatele la bătrânul lui. Sau își mărturiseau gândurile. Nu neapărat păcatele, vedeți? Își mărturiseau gândurile, spuneau, uite, și spuneau și ce au mâncat. Și asta se întâmplă mai cu seamă la început. Când ai nevoie de cineva care să te îndrume pas cu pas și duhovnicul este super ocupat. Mai ales în posturi, spovedește de dimineața până seara, apoi nu are timp să stea de vorbă cu mine o oră. Dar mai găsesc pe cineva care să mă mai îndrume în diverse lucruri de astea și ăla este părinte duhovnicesc. Na. Poate să fie aceeași persoană, nu e obligatoriu întotdeauna să fie aceeași persoană, motiv pentru care și la mine vin de foarte multe ori mulți oameni, în special tineri, stau de vorbă cu ei despre de toate și despre ce ori mai învățat la școală și despre cum a fost la lucru și despre o grămadă de lucruri. Și la un moment dat le spun, păi uite, Scriptura zice așa și aici zice așa. Și, pe urmă, oamenii ăștia învață într-un fel, încet, încet învață și să se spovedească. Și spun și duhovnicii că, pe urmă, când merg la spovedit, le este mult mai ușor, că știu exact ce să spună. Nu iau pur și simplu în dreptarul de spovedanie și spun da, nu, da, 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 nu și până să duc acolo și citesc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 păcate, le-o recitat și primește dezlegarea și pleacă. Și caută ceea ce este cu adevărat important. Păi mă tot cert cu părinții sau cu colegii. Mă cert în mintea mea. Acum nu le mai spun cu voce tare, dar în mintea mea tot mă cert cu ei. Ăsta este lucru mare și e lucru grav, pentru că atât timp cât ne certăm cu frații noștri, nu suntem primiți la biserică. Așa spune Hristos. Și sunt multe lucruri de genul ăsta care le învățăm încet, încet, pas cu pas, tot așa.
O întrebare care cred că are răspunsul în sine, dar totuși o să o pun. Dacă Traian a fost prigonitorul creștinilor, de ce în imnul României există versurile? Și că la noastre piepturi păstrăm cu fală în lume, triumfător în lupte, în nume, un nume de Traian.
Pentru că așa a vrut poetul. În perioada aceea se considera și se ținea la mare cinste faptul că ne tragem din daci și din romani. Acum a început să circule inclusiv un curent, dacism, mi se pare că se numește, care arată faptul că, de fapt, din daci se trage toată lumea și inclusiv romanii. Mă rog, și mai sunt mai multe idei, așa. Dacă îi să o luăm să studiem istorie, tracii, de fapt, au stăpânit aproape o treime din Europa. Deci nu dacii, tracii, cei care, din care făceau parte și dacii. Dar nu e asta baiul. Până la urmă și sârbii, și ungurii, și ucrainienii, tot din neamul tracilor au fost. Că dacă v-ați uitat, la unguri nu sunt cu ochii oblici. Adică nu-s veniți de pe stepă, nu-s asiatici. Ori venit cei care au venit și ori deznaționalizat, ori făcut cu ăștia de aici și le-au pus numele de unguri, care de fapt înseamnă tot român, motiv pentru care țara ungurească și Ungrovlahia tot în România este. Dar nu-i bai acum. Nu-i luăm să-i mai deznaționalizăm încă o dată. Când ai rupt un os și s-o lipit, chiar dacă s-o lipit strâmb, nu-l mai rupi încă o dată, că e durere mare. Lasă-l așa cum s-o vindecat și lasă-l și ucrainienii vorbesc limba lor cum o vorbesc, deși îi trădează și portul și obiceiurile. inclusiv faptul că simbolul lor național este lupul, care se regăsea și pe steagul dacilor, Draco, capul de lup și... Da. Dar ideea este că, da, dintr-o afirmare de asta națională s-au pus pe... a pus poetul versurile acestea și n-a făcut rău că a făcut așa, zic eu. Acum Dumnezeu știe. Dar ideea este că am mai auzit de mai multe ori spunându-se că suntem un popor creștin sau că suntem o țară creștină. Nu, nu suntem o țară creștină. Creștin este fiecare om în parte dacă vrea el. Dacă vrea el să fie. Nu suntem țară creștină. Suntem o țară, și dacă am fi cum a fost Imperiul Bizantin, cu conducere, cu legi și așa mai departe, toate, tot, pot să fie și vrăjitori, și eretici, și câte și mai câte. Nu poate să fie toată țara creștină, că nu așa o rânduie Dumnezeu. Fiecare om e liber. Fiecare om are libertatea lui. Și atunci este normal ca în imnul unei țări să fie niște versuri reprezentative pentru națiunea, pentru poporul acela. Și dacă tot am vorbit de imnul țării, vreau să vă spun un lucru fain tare. Să-mi spuneți, să ridicați numai mâna dacă știți, care țară din lume a dat 4 imne de stat care la ora actuală sunt încă valabile? Nu mai ridicați mâna dacă știți. Hai bun. Deci, România. Ați auzit vreodată melodia Cucuruz cu frunza în sus? Ați auzit-o sau nu? Ați auzit-o, poate. Și dacă nu, deci din Satul Mare, culeasă, de Solomon, am uitat cum îl cheamă, un etnomolog evreu, un folclorist evreu, la ora actuală este imnul statului Israel. Bine, cu alte versuri. Să-l căutați pe YouTube, că doar îl găsiți. Israeli Anthem. Și o să vedeți că exact același este. E scris pe tricolorul unire, îl găsiți la imnul Albaniei. Republica Moldova, tot de aici l-a luat și mai avem și noi. Nu. Patru imne de stat. Așa că lasă-l pe Traian acolo, că stă bine.
Părinte, unii profesori de la teologie ortodoxă contestă veridicitatea Sfintei Lumini, care vine de la Ierusalim. Și chiar și în sânul clerului ortodox mai sunt discuții, că o fi, că n-o fi.
Era la un moment dat...
Și cer și stabilirea datei Paștelui așa cum trebuie, tot acești profesori.
Să încep cu sfârșitul. Singura biserică ortodoxă care stabilește, care prăznuiește Paștile după calendarul nou este Biserica Finlandei. Deci asta, ca să știți, este singura excepție. Și asta din anumite motive pe care le au acolo, și motive politice și mai multe lucruri. Și li s-a dat voie să facă așa, deși este lăsat de la Sfinții Apostoli, în canoanele apostolice, spune că să prăznuim toți Paștile deodată. Asta este motivul pentru care noi îl prăznuim pe vechi, ca să nu fie ruptură în biserică. Acum, să răspund și la prima parte a întrebării, cumva, cât mă pricep și eu, nu mă pricep eu prea mult, dar cât știu vă spun. A fost la un moment dat un om, avea un copil, l-a trimis la școală. S-a dus și a făcut filozofie multă. S-a întors acasă și a început să spună, tată, lucrurile astea care se văd nu există în realitate, sunt plăsmuirea minții mele. La care taicăsul îi întoarce un dos de palmă și zice, apă, tu poți să plăsmuiești ce vrei, dar știu că pe tine eu te-am plăsmuit. Și dacă palma asta n-ai simțit, tot mai dau una. Așa, și vedeți că greu este a lovi cu piciorul în țăpușă. Atunci când te duci și vezi, și vezi lucrurile acolo, este un puțin mai greu să mai spui că nu este. Am auzit pe unii spunând chiar că este lumină nematerială. Și am spus că nu este așa. Pentru că ceara de pe lumânare, de pe lumânări, că sunt șomoiace de câte 33 de lumânări, ceara se topește. Și zicea un părinte de acolo, de la Iași, de la catedrală, care a fost pe acolo, chiar de Paști, spunea că i s-a făcut de acum stalactită pe păpuci. Îi crescuse de scurgea tare ceara. Și el dădea pe barbă, are o barbă așa, de trei ori cât a mea, și dădea pe barbă, apoi părul și barba se aprind imediat. Deci, alege ce să ardă și ce să nu ardă. Ceea ce e lucru cu atât mai minunat. S-a mai întâmplat, de exemplu, știm din viețile Sfinților, că la un moment dat i s-a cerut unui sfânt să bea o travă. Și a zis, dar fără să facă cruce peste pahar. Și el s-a folosit de un șerechitic și a zis, dar împărate, de unde să beau? De aici, de aici, de aici sau de aici? Zice, de unde vrei? Și a băut și nu a pățit nimica. Atenție, nu a pierit firea otrăvii. Pentru că spune că i-a pus și pe vrăjitorii ăia care îl părâsele pe ei, pe el, așa, i-a pus și pe ei să bea spălătura, numai să dea cu apă pe pahar să bea aia. Și au murit imediat. De aia, vedeți că nu se schimbă întotdeauna firea lucrurilor. La fel cum nici nu mărturisim și la Sfânta Împărtășanie. Nu mărturisim că se schimbă firea lucrurilor, așa cum este în teologia catolică. Care spun că se transformă pâinea fizic, nu știu exact cum, așa. Nu asta spunem. Ei, și aici, și Sfânta Lumină, deci este așa cum este și se comportă așa cum se comportă. S-a întâmplat acum ceva vreme și povestea Părintele Cleopa, n-am văzut, dar spunea atunci că a fost într-un an, nu le-a dat voie la palestinieni să treacă de acolo, din fâșia Gaza, să intre în Israel, pentru că de Paște le dă voie, le dă liberă trecere. Și palestinienii, ca să înțelegeți, vin unul în spatele celuilalt, bătând în...
Palestinienii creștini.
Creștini, da, despre ei vorbim. Bat în tobe și sună în trompete și... Almasia cam, Hristos a înviat. Almasia cam, cam, adevărat a înviat. Și o hărmălaie și un tăbălău acolo cu ei... Așa se manifestă ei și este dragostea lor pentru Dumnezeu și este adevărata lor credință. Și Dumnezeu nu le socotește asta ca ceva rău. Asta numai ca să vedeți. Că Dumnezeu ne primește cum suntem. Numai inimă curată cere de la noi. Asta, și asta spune chiar la Regi. Din Vechiul Testament spune asta. Că Dumnezeu nu vrea de la noi decât inimă curată. Să nu umblăm cu fofârlica. Cum se zice. Și au întârziat palestinienii. De acum, în mod normal, Sfânta Lumină vine pe la 11:30, cel târziu 12, așa. Se făcuse de acum ora 4. Se rugau ăștia, se rugau, nu venea Sfânta Lumină. Mă, ce s-a întâmplat? Și până la urmă le-a dat drumul la palestinieni. Și au venit ăștia. Almasia cam, ahakam cam. Și tot așa. Hristos a înviat, adevărat a înviat. În arabă, cum spun ei. Când au venit ei, când au intrat ei acolo, în clipa aia au venit Sfânta Lumină. Nici măcar ora nu se respectă. Și nu ține nici de patriarh, nici de nimeni altcineva. Că patriarhul e grec. Adică e grec de origine, cum ar veni. Na. Nu prea... Am văzut mai multe lucruri pe acolo, nu vreau să vă smintesc, dar în general nu prea îi iau la mare evlavie pe arabi. Deși sunt arabi foarte... arabi creștini foarte credincioși și foarte evlavioși. Na, de exemplu, arabii nu au niciun episcop. Și sunt mai multe lucruri, dar n-are rost să vă smintesc acum cu lucruri de astea. Pentru că, așa cum am spus, ce important, foarte, foarte important între noi este să sporim dragostea, nu să căutăm unde lipsește, să spunem, uite, acolo, 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 nu-i bun. Asta poate face oricine să vadă paiul din ochiul altuia. Bârna din ochiul meu e complicat să o văd, la aia îmi trebuie o lupă mai mare.
Într-o întrebare simplă la prima vedere, dar care are și alte deschideri. Părinte, e bine să ai ca duhovnic o persoană de altă confesiune? Neoprotestant, de pildă, zice...
Din câte știu eu, duhovnic poate fi doar un preot. Iar neoprotestanții nu au preoție.
E probabil să gândesc la părinte duhovnicesc, cum ați făcut diferența aceea.
Atenție la un lucru foarte important. Albina se duce și ia nectar și de la cucută. Și ia numai nectarul, nu ia o travă. Mare atenție pe unde umblați și ce faceți. Putem învăța multe lucruri faine, putem învăța foarte multe lucruri bune și de la cei de alt neam. cum se zice. Da? Dar mare, mare atenție, mai ales cei care sunt la începutul vieții lor duhovnicești, să nu facă lucrul ăsta. Și, în general, se cade să ceară și sfatul părintului duhovnic, care este preot ortodox, cu capul pe umeri, cu mintea întreagă și așa mai departe, și să ceară și sfatul lui să nu meargă să umble prin alte părți. De aceea, de exemplu, la Facultatea de Teologie, studenții teologi citesc inclusiv dintre scrierile ereticilor. Pentru că ei sunt ajutați să crească fără să se smintească și să devină la rândul lor părinți duhovnicești și duhovnici și așa mai departe. Dar nu se recomandă niciodată ca un creștin să citească scrierile ereticilor din cauza smintelii pe care o poate produce. Și atunci doar cei care sunt stabili pe picioarele lor, pe picioare duhovnicești, da? Cei care sunt maturi duhovnicește, aceia pot să meargă să caute și prin alte părți și să aducă ca albinele să aducă numai ceea ce este bun și să dea ca să o prelucreze și să o facă în așa fel încât să poată să crească și ceilalți, să se folosească și ceilalți. În niciun caz să nu meargă oricine cum se nimerește. Și nu e vorba numai de părinte duhovnicesc, e vorba de amestecarea cu cei de alt neam în general. Mai ales când, pentru cei care sunt la începutul vieții duhovnicești, care s-au întors la biserică de un an, de doi, poate de trei, poate încă este puțin cam de vreme. E adevărat că bătrânețea cinstită nu se măsoară cu numărul anilor, dar contează și experiența și, așa cum am spus, vorbiți și cu părintele duhovnic și vedeți și ce vă sfătuiește. Pentru că nu cumva să căutați un mic lucru de folos să luați de acolo și să pierdeți multe. Riscul e mare.
Știi ce am că deschiderea e și spre naș, probabil, care trebuie să fie ortodox.
Musai, ortodox.
Și foarte puțin înțeleg atunci când e vorba de prietenii cu oameni, să zicem, eu știu, catolici, protestanți, care sunt foarte credincioși, că ei de ce nu pot fi părinți duhovnicești nași, în sensul ăsta.
Despre asta s-ar putea scrie multe lucrări de doctorat. Adică e un subiect foarte larg. Vedeți că atunci când împărăteasa, vrăjitoarea, o a adus mere albe ca zăpada, i-a dat un măr care era, între multe mere, un măr și nici la tot. Numai o parte din ele era otrăvit. Și așa o făcută să moară pentru un timp pe albă ca zăpada. Acum vă spun povești. Da? Nu. Dar ideea e că, vedeți, într-un butoi de apă bună, curată, iei și arunci o mână de bălegar și ai stricat toată apa. Și nu mai este bună. Nu mai bei de acolo. De aia este foarte important ca atunci când căutăm hrană duhovnicească, atunci când căutăm apă curată, să mergem la izvor. Cât mai aproape de izvor. Să nu umblăm prin bălți. În bălți găsim apă tulbure și chiar, adică se poate întâmpla să, cum v-am spus, în multe lucruri bune pe care ni le spun, să ne strecoare un lucru cu care să ne piardă. Și poate fără voia lor. Nu știm. Atunci când ne adăpăm, să ne adăpăm de la izvor și când mâncăm, să mâncăm pâine curată, făcută din grâu curat și bun și toate alea.
Cineva, probabil în tempo cu ceea ce a spus, zice, cei care ani de zile au refuzat să se roage la Maicii Domnului și după ani de zile încep să se roage. Cât de mare e păcatul? Nu păcatul că se întorci, păcatul că nu s-a rugat ani de zile și pe aceea zice, sau e păcatul mai mult al neoprotestanților care i-au sfătuit asta? Aș spui e păcat.
Eva. Nu eu, șarpele. Apoi păcatul e a meu. Pentru ce am făcut eu, păcatul e a meu. Asta este. Dar decât să stau să pierd vremea gândindu-mă la ceea ce a fost, vedeți că trecutul este al amintirilor, viitorul este al zilei de mâine, ceea ce am eu acum e prezentul. Decât să stau să mă frăsui pentru ce a fost, mult mai important este să mă apuc acum și chiar să lucrez și să pun în lucrare ceea ce știu că ar trebui să fac. Să mă rog și Maicii Domnului să mijlocească pentru mine, că știe și înțelege și ne iartă și ne ajută, dar se cade să nu ne lenevim. să nu pierdem timpul cu amintirile, că astea ce-a fost, a fost. Să le ținem minte doar atâta ca să știm să nu mai cădem în ele. Și ce o să fie mâine, o să vedem și în niciun caz să nu dăm vina pe alții. Vedeți? Iau două pietre. Aruncă una în izvor și una într-o baltă. Balta se tulbură, izvorul nu. Nu pot să spun că e vina pietrei. Pietre vin multe. Balta avea mâl. E vina mea. Dacă eu-s baltă, e vina mea. Curățăm mâlul și mă fac și eu apă de izvor. Și după aia, și dacă vin pietre, nu mă mai tulbur. Nu.
Ați spus că dacă vrem ceva cu tot sufletul, Dumnezeu ne dă. Știți că la Pungești, Vaslui, se pune prima sondă de exploatare a gazelor de șist. Vor fi unii de altfel, vor fi mii de astfel de sonde în țară, ceea ce este un genocid. Noi vrem să-i oprim, dar ei au stat de partea lor și în iarde de parale. Ce să facem?
No. Apoi eu spun una și mă tare înțeles alta. N-am spus că dacă vrei ceva din tot sufletul, Dumnezeu îți dă, pentru că uneori vrei lucruri care nu sunt de folos. Și ăsta e motivul pentru care ne-a învățat Hristos să ne rugăm spunând pâinea noastră cea de toate zilele de nouă astăzi. Asta este cererea noastră. Și Dumnezeu știe ce să ne dea. Că spune că nu cere copilul pâine și tatăl să-i dea piatră sau șarpe. Iar deci nu este vorba că vrem ceva din tot sufletul, ci că chiar facem ceva, ne apucăm să facem ceva și mai cu seamă să facem lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți dumneavoastră, una este că noi vrem să-i oprim și alta este ceea ce chiar se întâmplă. Și știu că părinți protopop de pe acolo și în alt preasfințitul mitropolit Teofan și mai mulți au luat atitudine și au fost multe acțiuni publice pe acolo, în așa fel încât, din câte știu eu, nu prea mă uit pe la televizor, dar mi-au spus unii care s-au uitat, că primul ministru și-a schimbat punctul de vedere și a spus că nu mai e de acord cu exploatarea gazelor de șist. Mă rog, nu mai știu ce a spus și cum a spus, treaba lui. Deci, aici chiar sunt complet necunoscător, că nu stau să mă uit la televizor, nu mi se pare important. Nu se dă. Bun. Așa. Dar acum baiul e că una dintre cele mai rele lucruri care se întâmplă cu exploatarea gazelor de șist este că se distruge cea mai importantă resursă naturală pe care o are România, apa. De care România nu a dus lipsă niciodată. Avem apă de putem să se exportă apă de la noi în afară. Poate că știți de European Drinks, European Foods și așa mai departe. Oamenii ăia cu apă au făcut bani, au dus apă în Germania, unde o sticlă de apă este mai scumpă decât o sticlă de bere. Deci chiar am văzut, n-am crezut până nu mi-a arătat frate, mi-a arătat prețurile, la cât costă berea și cât costă apa minerală îmbuteliată. Na. Cu asta au făcut și asta se distruge. Acum Dumnezeu poate să ne facă să trăim și fără apă, dacă vrea El. Nu știu în ce măsură să vă spun că este un lucru bun. Probabil că este un lucru bun, mai cu seamă dacă simțiți chemare către lucrarea politică, către implicarea în viața politică, faceți ceea ce știți și ceea ce simțiți că care vă simțiți că vă este chemarea. Dar nu știu să vă spun mare lucru despre asta, pentru că nu m-am implicat niciodată în viața politică. Privesc oarecumva de la distanță. Și implicarea, cea mai mare implicare pe care o am în viața politică este faptul că de fiecare dată, la fiecare slujbă, mă rog și pentru conducătorii țării și pentru mai mari orașelor și ai satelor și așa mai departe, după rândia la bisericii. Și asta este implicarea politică pe care o am. Mai mult de atât nu știu să vă spun, dar faceți cum știți. Nu mă pricep.
Părinții din Muntele Athos, cei de la Grigoriu, de la Patopedu, spun că sfatul lor către noi, preoții care mergeseseram acolo și cumva și către voi, era să ne străduim în rugăciune, în biserică, ce putem, se pot implica și alții, zicea, în exterior, să încerce să oprească tot acest văluc, dar dacă Dumnezeu pentru rugăciunea asta nu va opri, oricât ne-am implicat, nu se prea poate face nimic. Ei tot insistă pe ideea că tăvălugul s-a pornit. nu mai poate să stea nimeni împotrivă decât Dumnezeu. Ori pe Dumnezeu nu-l poți pleca spre noi decât prin rugăciune și prin... Da, nu cred că trebuie luată la o parte nici o săneală asta exterioară, strădania de a face
ceva. Nu, numai că eu am spus că nu mă pricep, că nu am implicat niciodată în politică, nu știu cum.
Cum poți să aduci la Dumnezeu o persoană cu vârstă de peste 20 de ani, la care i-a murit mama, nu mai ține legătura cu nimeni din familia lui și nici cu Dumnezeu? S-a înstrăinat cu totul.
Nu poți. Ceea ce poți și ceea ce ești dator este să îl ajuți, să-l mângâi, să-i arăți ce și cum este creștinismul adevărat, ce și cum este dragostea creștinească. Îmi spunea cineva care a fost în Egipt și care a văzut prigoana din ziua de astăzi de acolo și îmi spunea copiilor, cu toate prigoanele ale și cu tot, că nu ar trece la musulman niciodată, nu ar da dragostea de acasă pentru nimic în lume. Au colegi musulmani și au văzut cum se poartă între ei. Și nu vor așa ceva. Ei vor dragostea lor de acasă. Dragostea, pacea, cum spune Sfântul Serafim de Sarov, dobândește pacea și mii de oameni în jurul tău se vor mântui. Dragostea, pacea, credința, toate lucrurile astea sunt molipsitoare. Că de aia și spune Sfântul Serafim de Sarov, mii de oameni în jurul tău se vor mântui. Fă-te pe tine să fii bun, să fii așa cum trebuie și mii de oameni în jurul tău se vor mântui. Nu numai un om. Alminteri, și oricum și oamenii de aceea aleg după cum vor ei. Voința lor rămâne în continuare liberă. De aia spun că nu poți să-l întorci. Nu este după voința ta. Este după voința lui. Dar datoria ta este să-i arăți. Să vadă. El alege, dar să aleagă în cunoștință de cauză. Să spună, da, domnule, am văzut, e ceva extraordinar, e raiul pe pământ. Am fost între ortodox și ce am văzut acolo e ceva extraordinar. Și să spună că da, dar nu vreau. E alegerea lui. Sunt și astfel de cazuri. Sau să spună, domne, aici vreau, că aici am văzut eu că e bine.
Este omul rezultatul alegerilor sale? Când putem vorbi despre voia lui Dumnezeu cu noi și când intervine și libertatea omului?
Libertatea omului intervine într-un singur punct. Avem un singur lucru care este liber. Voința. Absolut nimic altceva nu este liber în totalitate. Este determinat. Este urmare a altceva sau alte... Se întâmplă diverse lucruri. Noi putem să vrem orice. Numai că Dumnezeu uneori îngăduie să se împlinească ce vrem noi și alteori nu îngăduie să se împlinească prin economia lui, cum știe el. Și aici este voia lui Dumnezeu cu noi și cu ceilalți, inclusiv cu pietrele. Dar ceea ce vrem noi, voința noastră, este liberă. Noi putem să vrem binele sau rău, putem să vrem să facem aia sau aia altă, putem să vrem să ajutăm pe cineva sau să nu vrem să ajutăm, putem să vrem să iubim pe cineva sau să nu vrem. Pentru că sunt mulți care spun că dragostea este aia când te înflăcărezi, când simți. Confundăm hormonii cu dragostea. Studiați un pic la anatomie și o să vedeți că înflăcărarea aia pe care o simțiți sau fetele când încep să simtă fluturaș în stomac, aia se datorează hormonilor care mișună prin noi. Nu este neapărat dragoste. Putem să o transformăm în dragoste pentru că alegem în mod conștient, prin voința noastră liberă, alegem să continuăm ceea ce a început într-un fel, să continuăm și să transformăm în dragoste adevărată. Și alegem să-l iubim pe omul acela până la moarte. Ne căsătorim și iubim până la moarte. Să-l iubim pe ceea ce oricum ar trebui să facem, să iubim pe toți oamenii. Dar dacă ne luăm numai așa după cum simțim o înflăcărare sau nu o simțim, la un moment dat o să simțim că nu mai este și o să spunem, da, dar nu mă iubesc, acum o iubesc pe asta, dar o iubesc din toată inima și nu se poate, e sufletul meu pereche. Și după aia o lasă și pe aia și spune, nu, că asta la altă e sufletul meu geamăn. Și asta e, asta ardem împreună și așa mai departe. Și îți găsește motive de desfrânare, de curvie. Și nu e bun așa. Așa că ceea ce avem noi liber este voința. Și asta este singurul lucru care ne apropie de Dumnezeu sau ne depărtează de Dumnezeu. Ce vrem?
Și cum putem scăpa de obsesii?
Nu știu că eu am puțin, idei puține, dar măcar sunt fixe. Îmi spunea cineva la un moment dat, ați observat că eram ajuns la dragoste, îmi spunea cineva la un moment dat, părinte, nu știu cum faci, dar despre orice te-a pus să predici, tot despre dragoste vorbești. Acum, bănuiesc că vorbiți despre obsesiile în sensul de lucruri care nu sunt tocmai bune. Se cere multă răbdare. Iar răbdarea este un exercițiu de voință. Răbdarea înseamnă să simți că nu mai poți, să simți că musai acum trebuie să fac altfel, să te pui așa și să spui a, nu plec și nu mă dau și nu vreau. Nu vreau să fac niciun lucru rău, nu vreau să fac rău celui de lângă mine, nu vreau să fac nimic care să mă depărteze de Dumnezeu. Dacă nu pot să lucrez ceva care să mă apropie de Dumnezeu, mă pun în fund și nu plec de acolo și aștept să-mi treacă. Nu. Adică, unii spun încăpățânare, numai că atunci când o folosim bine, se cheamă răbdare, de fapt.
Cineva întreabă, menționați câteva lucruri pe care trebuie un creștin obișnuit ortodox să le facă pentru a dobândi un minim de carismă, pentru a-și mărturisi credința și de a o face lucrătoare.
Da. Un creștin ortodox trebuie să moară, restul tot e opțional. Pentru a dobândi un minim de carismă. Carisma, în general, este legată de darul, adică de oratorie. Și atunci puteți încerca să studiați puțin oratoria, arta discursului public, pentru a spori în carismă, în puterea de a polariza masele. Nu toți oamenii vor ajunge la aceeași măsură, dar cel puțin veți ajunge, cum a spus, la un minim de carisma, adică cel puțin veți ajunge mult mai bine decât acum. Modul în care vă controlați vocea atunci când vorbiți în public. Dacă accentuați un anumit cuvânt sau dacă faceți pauză înainte de un cuvânt. Dacă vă coborâți tonul sau dacă ridicați puțin tonul, contează foarte mult și are influență diferită asupra auditoriului. Nu contează că în general vorbiți pe voce de cap sau pe voce de piept sau cum anume, nu vă recomand niciodată să vorbiți pe voce de gât, că o să obosiți și a doua zi dimineață o să fiți sărgușiți. Învățați lucrurile astea la canto, dacă vreți. Așa? Iar cine nu vrea treaba lui. Dar despre asta se învață la canto. Impostația. Cum anume să vorbești în așa fel încât să te audă o sală întreagă, fără să obosești. Să vorbești sau să cânți. Pentru că tot la canto se învață. Sunt exerciții de atenție. Cum anume să-ți păstrezi atenția, să știi de unde ai pornit, să urmărești un anumit fir roșu. Să ții în același timp în minte un lucru oarecare care să-ți spună, a trecut cam atâta timp, ar fi cazul, sau mă uit prin sală și văd că au început să piardă atenția și ar fi cazul să mai schimb puțin tonul. Să încep să vorbesc puțin altfel. Să mai bag pe aici, pe acolo, câte o leagă moldovinească, sau să vorbesc într-un alt fel. Oricum, despre toate lucrurile acestea la Luca, capitolul 12, versetul 12, îmi spune Mântuitorul, și despre să nu ne batem capul ce vom vorbi când vom ajunge înaintea oamenilor. Hristos ne spune asta. Deci tocmai Hristos ne spune că, de fapt, nu avem nevoie de carisma asta. Dar dacă o avem, și mai cu seamă dacă vrem să o folosim în clasă, în diverse situații, v-am spus, cam oratoria și canto sunt cele două care vă ajută să luați câte un pic de pe aici și pe acolo, să vă formați un stil de a vorbi clar, în așa fel încât să vorbiți și clar, și cu intonație, și cu toate alea, și să puteți să puteți capta atenția. Iar dacă e vorba să mărturisiți dreapta credință, aici, că despre așa au spus întrebarea, aici puneți mâna și citiți Sfânta Scriptură din scoarță în scoarță și când ați terminat o luați de la capăt și tot așa. Începeți cu Noul Testament. Cei care nu au citit până acum Sfânta Scriptură sau au citit tot doar pe sărite, începeți cu Noul Testament, citiți-l de 2-3 ori și săriți Apocalipsa la început. Este mai greu de înțeles. Este foarte bună, dar este mai greu de înțeles și sunt mulți care se smintesc din lucrurile care sunt scrise acolo pentru că nu le înțeleg după capul lor. Așa că o citiți după ce treceți de câteva ori prin Sfânta Scriptură. Sunt lucruri mai grele acolo.
Majoritatea ortodoxilor din Transilvania sunt botezați prin turnare. Unii spun că trebuie să fie rebotezați. Dumneavoastră ce spuneți?
Eu spun că botezul nu se repetă. Ideea este în felul următor. Botezul este permis să se facă în caz de nevoie, inclusiv cu pământ, nu cu apă. Și s-a întâmplat cu nisip sau cu pământ, că nu aveau apă, erau în pustie, l-au botezat cu ce au avut la îndemână. Poate să-l facă oricine, nu neapărat un preot, oricine care este ortodox. Da? Orice om ortodox poate să boteze și după aia, dacă omul ăla ajunge la biserică, preotul îi citește restul rânduielii, lepădările și face și mirungerea și toate celelalte. Este rânduiala pe care au pus-o părinții noștri ca în fiecare loc să fie episcop care să învețe dreapta credință. Nu este rânduiala mea ca diacon să contrazic ceea ce hotărăște episcopul. Puteți, ca fi duhovnicești, ca fiind credincioși din, de aici, din Transilvania, să vorbiți cu episcopul, să-i spuneți ce gândiți, să vorbiți cu preotul eventual, dacă nu puteți vorbi direct cu episcopul, preotul se duce mai departe, mai sus și ridică problema asta la înședințele preoțești, la protopiat și așa mai departe. Pentru că nu se pune problema că nu ar fi valid botezul. Este valid. Dacă este valid inclusiv botezul dorinței, atunci și cel prin turnare este valid. Rânduiala părinților a fost pusă ca să se facă prin scufundare atunci când este posibil. Pentru că, așa cum am spus, nu întotdeauna e posibil. De la caz la caz. Vedeți, vin uneori creștini la Sfânta Liturghie și spun că sunt bolnavi, nu știu cum e pe aici, am văzut mai mult prin Moldova asta, sunt bolnavi sau de îngrijit alți bolnavi și se împărtășesc înainte de Sfânta Liturghie. Nu este normal, dar pentru excepții se poate, adică se fac excepții dacă chiar e o problemă. Acum să nu transformăm excepția în regulă, pentru că botezul prin turnare, teoretic, este o excepție. Este valabil, dar a fost pus ca excepție. Vorbiți cu preoții, vorbiți cu episcopii și faceți în așa fel încât să nu aveți niciun fel de îndoială în inima voastră și în același timp să știți că țineți rânduiala Sfinților Părinți.
Iarăși îl laud pe Părintele, care da. E poziția ortodoxă serioasă și se simte Duhul Ardelenesc de dreaptă măsură. Și acum să vă spun poziția ierarhului locului, pentru că toți sunteți aici. Și el zice ca și Părintele, în alt presimțul Andrei, el zice, sunt valabile aceste boteze, toți să n-aibă nicio îndoială că sunt botezați, dar dacă dintre ei se vor găsi care nu au liniște, n-au odihnă, se gândesc că oare de ce n-a fost botezat
cum trebuie. Se face botezul condițional.
Se poate în mod excepțional ca preotul pentru liniștea lui și pentru pacea lui să-i se facă botezul, stricându-se dacă n-a mai fost botezat, se botează robul.
Da, botezul condițional.
Da. Și numai în cazul acesta excepțional, dar numai pentru conștiința lui, nu pentru că n-ar fi valabil botezul. Da. Și a doua întrebare. Unii neortodoxi sunt primiți prin botez mirungere, alții doar prin mirungere. În biserică ortodoxă. De ce?
Asta este o problemă puțin mai complicată care a fost discutată în mai multe sinoade. S-a stabilit și s-a hotărât ca cei care au fost botezați în numele Sfintei Treimi cu apă să nu se mai repete botezul, ci să se facă doar mirungerea. mulți dintre părinții din vechime au spus foarte clar că botezul ereticilor nu este botez. Și atunci trebuie, nu se repetă botezul, ci se face botezul, pentru că ăla nu este botez, cel care a fost. Este o problemă destul de complicată, iar la ora actuală, în discuțiile dintre biserică și toate celelalte denominațiuni creștine, apar foarte multe neînțelegeri și, din nou vă spun, în cazul în care sunteți într-o asemenea situație, dacă sunteți în situația în care ați fost primiți în Biserica Ortodoxă doar prin milungere, cereți să vi se facă eventual botezul condițional și, cum să spun, pentru cei care încearcă să lămurească toate lucrurile astea care se discută la nivelul sinodului, gândiți-vă din nou la ceea ce v-am spus mai înainte. Vorbiți cu preotul, vorbiți cu episcopul, ei urmează să discute în sinod, să ridice problemele și să le lămurească într-un mod în care o să le lămurească, iar noi, ca niște oameni, ca niște creștini cu dragoste de Dumnezeu și de aproapele, ne vom face ascultători de mai marii noștri atâta vreme cât nu ne învață erezii. Iar eu până acum nu am găsit absolut nicio învățătură eretică în tot ceea ce a poruncit Sfântul Sinod sau episcopul meu, n-am văzut învățături eretice, așa că nu am nicio problemă să ascult ceea ce au poruncit. Vă recomand să faceți și voi la fel, dar fiecare face cum știe, cum vrea.
Dacă cineva a fost botezat copilaș fiind ortodox, dar a ajuns la maturitate să se boteze la penticostal, care botez e valabil, primul sau al doilea?
Nu există primul sau al doilea, este un singur botez, cum am spus și mai înainte, cel ortodox. Problema este că primirea înapoi la ortodoxie se face printr-o anumită rânduială specială, prin mirungere, în mod normal, dacă atunci când se primește cineva înapoi la ortodoxie, se face cu cercetare specială, ea l-a descusut în mod normal episcopul, dar uneori se întâmplă să facă preotul, să vadă, dar de ce vrei să te întorci, dar de ce ai plecat, dar cum îi da baia? Adică nu așa pur și simplu, a, bine că s-a întors, hai, adă-l înapoi. Vedem care-i motivul. Și este toată rânduiala care este pusă la întoarcerea eterodoxilor înapoi la ortodoxie, cei care s-au rătăcit se întorc înapoi, este toată rânduiala și este rânduită în cărțile de slujbă. Aia o facem.
Am înțeles că nu-L pot iubi cu adevărat pe cel de lângă mine dacă nu-L iubesc mai întâi pe Dumnezeu. Ce fel de iubire există între o femeie și un bărbat care poate chiar și-au propus să se căsătorească, dar care spun că se iubesc, dar nu-L caută pe Dumnezeu și nu-L iubesc pe Dumnezeu? Ce iubire este aceea?
Atâta vreme cât îți spui problema asta, înseamnă că îl cauți pe Dumnezeu. Și asta e bun. Dar vai în felul următor. Vedeți că Hristos nu spune că nu-L poți iubi pe cel de lângă tine până nu-L iubești pe Dumnezeu. Spune, dar cum poți tu să spui că-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă pe aproapele tău, care îl vezi lângă tine, nu-L iubești? Și am spus că dragostea este un act de voință. Adică și-au propus să se căsătorească. Foarte bine, să se căsătorească. Să ducă la bun sfârșit ceea ce și-au propus și să-și propună să se iubească până la adânci bătrânețe și până la moarte. Să se ajute unul pe altul, să se sprijine unul pe altul în căutarea lor către Dumnezeu. Pentru că, așa cum am spus, atâta timp cât îți pui întrebări de astea, e clar că îl cauți pe Dumnezeu într-un fel. Încerci ceva și strigi ca și tatăl acela al copilului demonizat. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Dumnezeu nu te lasă. Da? Dă înainte. Nu te opri.
Cum pot profesorii și părinții să întoarcă pe copii din goana după pornografie, după libertinaj și aș zice tot ce înseamnă internet și jocuri de noroc?
Jocurile de noroc sunt interzise prin Sfintele Canoane. Cine nu mă crede, n-are decât să pună mâna pe cartea Părintelui Șoca ca să o citească, foarte faină, cu tot comentarii, cu toate alea. Cum pot să-i întoarcă? Este foarte dificil, pentru că odată omul ajuns la... Odată ce omul ajunge să își strice fecioria, să zicem, pormă încearcă să găsească mereu gâdiliciul ăla. Adică încearcă mereu să își stârnească toți hormonii ăștia care creează o stare de bine temporară și foarte dificil să se oprească. Ea devine foarte ușor patimă. De aceea nu este deloc ușor. Este bine dacă profesorii și părinții mai știu și câte o țară de psihologie. Dacă sunt buni creștini, dacă au o viață duhovnicească curată. Acum, de foarte multe ori se întâmplă că părinții fac cum se zice, că să faci cum zice popa, nu cum face el. Dar asta nu-i rânduială. Cea mai mare predică pe care putem să o ținem în toată viața noastră este propriul exemplu, este propria noastră viață. Dacă nu arăți cu propria ta viață, poți să vorbești oricât, poți să ții 10.000 de conferințe. Nu contează. Dacă prin exemplu personal nu arăți lucrurile astea degeaba. Și atunci îi spui copilului nu face aia și nu face aia altă. Și sunt copii care spun, părinți care spun copiilor, mă, tu trebuie să mă asculți, că uite, spune la Scriptură, să-ți asculți părinții. Și copilul zice, dar tu de ce nu asculți pe bunica? Nu? Să închizi gura rapid. Da, pentru că așa face. Adică ceea ce nu faci tu, îl pui pe el să facă. Poverile pe care nu le duci tu, îl pui pe el să le ducă. Și despre asta vorbește Hristos și zice că vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici. Că legați, puneți greutăți pe care voi nu le mișcați nici cu degetul. Fă-te tu om bun, fă-te tu creștin adevărat, fă-te tu om de treabă și străduiește-te atâta cât poți. Dumnezeu plinește. Și tot așa, omul are voință liberă, s-ar putea să nu poți să-l întorci niciodată. Dar să nu uităm faptul că lacrimile mamei au mare putere. Sfânta Monica l-a întors pe fericitul Augustin, era orator, mare orator. Și preda ora de oratorie cu Sfânta Scriptură în mână. Și el era necredincios. Dar preda cu Sfânta Scriptură în mână și arăta, uite, așa se face un discurs. Cum a făcut Hristos aici. Da? Uite, așa e un discurs corect făcut și așa se face și așa. Și le preda. Și în cele din urmă, fericitul Augustin s-a întors de la necredința lui și a devenit om credincios. Lacrimile mamei l-au întors. Lacrimile mamei lui. A fericit Monica. Sfinte Monica.
Da, asta e o problemă foarte gravă cu pornografia. Greu de...
Este și...
Și mai ales că dumneavoastră, părinte, ați fost cât de cât legat de... A trebuit să fiți legat și de internet.
De pornografie.
Și... Nu. Asta nu știu. Dar de internet ați fost legat, că v-am văzut și la doxologia și...
Sunt încă.
Cum reușiți?
Mitropolia Moldovei și Bucovinei are o lucrare foarte faină pe internet. Acum, de multe ori le mai spun unora care stau de vorbă, măi, portalul Doxologia nu a fost pus ca să-i scoată pe oameni din biserică să-i pună pe internet. Îi se aducă pe ea de pe internet la biserică. No, acum, mulți aud puțin pricep treaba lor, nu știu. Dar ideea este că lucrarea asta care o facem pe internet, o facem ca să-i aducem pe cei care stau mult pe acolo, să încercăm să-i aducem cât de cât, un pic pe la biserică, mai întâi puțin și după aceea să prindă gust de că bun este Domnul.
Probabil că știți toate ispitele care pot apărea pe internet.
E nu chiar toate. Cam trei sferturi așa.
Cum să se ferească tinerii? Sau ce trebuie să facă? Părinții ar trebui să nu-i lase, să le pună un program foarte strict?
Orice program o să le pui copiilor, copilul tău o să știe cum să iasă din el, pentru simplu fapt că un copil, la ora actuală, dacă a ajuns la 4 ani, deja știe să treacă peste parolele de Windows, de Linux și de BIOS și de alte alea. Și spun asta pentru că am întâlnit caz în Iași, copil de 4 ani care nu știa nici să citească. Și dădea click pe cruciulița aia din colț, da? X-ul ăla de închis așa, avea Windows 91 la vremea aia, și dădea acolo și intra și își pornea pe jocurile. Și taică zice, măi, dar cum l-ai pornit, măi, taică să preot? Zice, dar cum l-ai pornit? Că parol, zice că am dat pe cruciulița aia din colț, zice că i-am făcut cruce și a intrat. Da. Ei, la ora actuală îi trece și peste parolele de BIOS și peste orice. Mai era unul care i-a luat inclusiv hard discul din calculator copilului și ăsta șmecher venise la mine, l-am învățat câteva lucruri de calculatoare, poate unii din voi nu știu, dar eu sunt butonar de meserie, am 31 de ani de calculatoare. Și l-am învățat câteva chestii și la un moment dat o scos carcasa de la stick, a rămas numai interiorul și l-a ascuns în spatele plăcii de bază, legat cu USB-ul acolo și mutat de pe stick. Și zice, uite, taia, că merge și fără hard disk. Să uita ăsta. Și ăla, om tehnic, adică nu chiar așa din drum, dar să uită, păi ce-a făcut ăsta? Deci nu poți, în felul ăsta nu poți. Adică dacă reușești să îi dai exemplu personal, dacă reușești să îi arăți că bun este Domnul, așa cum am spus, și dacă el vrea să se întoarcă, atunci e bun. Dacă nu, pâine, apă și psaltire. Rugăciune multe. Lacrimi de mamă. Nu.
Cum putem să învingem enervarea când suntem iuți la mânie?
Am doi prieteni, el preot, ea din țăreasă, cum se zice, stomatolog. El e ardelean, e în Sibiu. Ea e olteancă. Și când s-au cunoscut, zicea, și că părintele zicea, și că, mă rog, s-au cunoscut înainte de hirotonie, evident, și zicea, îs nervos. Și ea zicea, îți calmă. Se întâmplă să fie oameni, vedeți, asta este o trăsătură de caracter, iuțimea de mânie. Și sunt lucruri pe care le putem schimba mai ușor, lucruri care nu le putem schimba atât de ușor. Dar nu totul trebuie schimbat. Dacă o să vă uitați, poate sunt pe aici și studenți pe la arte, poate nu. Dar și dacă nu, la medicină, nu contează. Să vă uitați că nu există niciun om cu nasul perfect drept decât ăla care și-a făcut operație și l-a îndreptat. Altfel, ori în dreapta, ori în stânga îi strâmbă țărănasul la fiecare. Da, la tine e partea asta. Ideea nu este să ai un nas perfect drept, să ai ochii perfect deschiși la fel. La mine ochiul ăsta e puțin mai închis decât ăsta. Am un ușor sardism. Și ce da? Învață să-ți porți lucrurile astea pentru că așa ești tu. Ai un fir de păr alb sau mai multe. Nu mai contează. Învață să le porți. Așa ești tu. Ăsta ești tu. Încearcă să le faci în așa fel încât să le faci cu dragoste. Mânie-te, dar nu greși. Așa zice. Așa fă. Pune dragoste. Mânie-te pe lucrurile pe care trebuie să te mânii. Mânie-te pe tine însuți. Sau pe tine însuți. Depinde dacă ești... E fată. M-am uitat la scris. Nu, adică dacă îi să faci un lucru, încearcă să-l convertești. Vedeți că au luat creștinii sărbătoarea rusalilor, care era sărbătoare păgână și au făcut-o creștină. Au pus cinzecimea. Au luat Saturnalile și au mutat data Crăciunului la Saturnalii și au pus Crăciunul. Acum este unde erau Saturnalile. Halloween-ul, nu-i nimic, avem pomenirea morților și așa mai departe. Și le încreștinăm. Orice lucru găsim, nu dăm cu toporul să tăiem tot. Le găsim temple păgâne, nu-i baie. Îi convertim pe oamenii dinăuntru și o facem biserică, bre. Las că nu o formăm. E bun că e construită, e bun că e făcută. O facem biserică. Orice lucru găsim, îl aducem la Hristos. Nu, a omorâ un lucru și pe urmă să încerci să pui altul în loc, e o lucrare care necesită mult mai mult efort, nu întotdeauna ajungem la ceva bun, mai ales că sunt lucruri care țin de caracterul nostru și astea sunt lucruri foarte greu de schimbat. Și atunci încercăm să facem și iuțimea de mânie. Maica Siloana îmi povestea la un moment dat o chestie faină când a luat ea examenul de carnet. Maica Siloana e la Iași, Siloana Vlad. Când a luat ea examenul de carnet, a dat... A făcut școala cu un șofer om foarte fain, dar cum vedea ceva, nu știu ce, înjura în trafic într-una. Și maica de câte ori înjura, asta lua mâinile pe volan. Ce faci? Era atunci, nu era, era mireancă. Ce faci, domnșoară? Zice, când înjurați așa, eu mă sperii. Zice, păi da, facem accident. Zice, da, nu mai înjura. Dar nu pot, nu vezi că ăștia, uite cum sunt ăștia. Păi să le altfel, cum să le zic? Să le știu, Doamne ajută, sau Dumnezeu să te miluiască. Și la un moment dat, ajunge ăsta, scoate capul pe geam. Dumnezeu să te miluiască, băi! Acum, măcar și un pic s-a schimbat. După ceva vreme, află maica de ăla, că este cunoscut în Iași ca profesorul ăla de la școala de șoferi, care mereu zice, Dumnezeu să te ajute, băi, Dumnezeu să te miluiască, băi. Dumnezeu să-ți dea minte, să conduci cum trebuie. Măcar câte un pic, cât putem, încercăm să le convertim. El tot așa a rămas, tot îi sare țandăra, dar măcar nu mai spune lucruri rele, nu mai duce mai departe sminteala, măcar.
Cineva tot insistă pe trecerea asta la ortodoxie și zice că mitropolitul Filip din Antiohia a primit 2000 de foști protestanți numai prin mirungere și asta poate fi socotită economia bisericii?
Nu știu. Fiecare episcop este stăpân în eparhia pe care o are și chiar și așa are sinod acolo care să-l judece și care să spună dacă nu a făcut bine și chiar dacă asta nu ar fi suficient, sinodul bisericii noastre ortodoxe române ar putea să spună ce și cum este. Nu este a meu să judec pe episcopi. Nu pot să judec eu pe mitropolitul Filip.
Cineva spune, port batic în biserică, dar la birou unde am 7 colegi, nu port, deși pe birou am icoane și au acceptat că postez și că în zi de sărbătoare îmi iau concediu. Ar trebui să port batic și la birou?
Stați să vedem, mai avem o să de timp. Hai că vă spun o leacă și despre îmbrăcăminte, dacă tot am ajuns la baticuri. Vedeți că sunt, hai acum dacă am zis de batic, să vorbim despre acoperișul la femei. Și spune așa, sunt multe fete, femei, care vin în biserică și spun că să nu intri cu capul descoperit în biserică. Și atunci își pun de multe ori și câte o batistă sau ceva, numai ca să fie acoperit capul cu ceva. N-ați văzut cazuri de astea? Ați văzut.
Nu. Aici nu prea, dar am auzit.
Se mai întâmplă, așa. Ideea nu este să ne prefacem că împlinim legea. Și chiar să o facem așa cum se cade, cum se cuvine. Nu știu dacă ar trebui să purtați sau nu batic la birou. Faceți așa cum simțiți. Și poate dacă nu simțiți încă că ar trebui să purtați mereu batic, poate ar trebui să mai vindecați, să mai lucrați la vindecarea mai multor lucruri. Pentru că sunt foarte multe lucruri în noi care cer vindecare. Sunt bărbați care vin îmbrăcați cuvincios la biserică și ies pe afară și se duc pe unde se duc ei și umblă în așa fel încât să se mai vadă unele lucruri de pe dedesubt, da? Mușchi și alte alea. Se cheamă că îl stârnești pe aproapele tău, da? Femeia care se uite și zice, ia uite asta, o faci să păcătuiască. Iar Hristos spune că sinucigașii nu sunt atât de vinovați ca cei care smintesc pe alții. Spune, mai de folos este să-și lege o piatră de gât, de moară de gât, să se arunce în apă, decât să smintească pe unul de aceștia mai mici. E adevărat că că este îndreptare pentru cel care nu s-a sinucis. Și asta e un lucru bun. Da, dar oamenii ăia care s-au smintit, oamenii ăia care au păcătuit din cauza ta, că baticul, e una. Și dacă umbli cu Jäger de ăștia lipiți pe tine și oricum se văd, arăți sau cu decolteuri până la buric sau alte lucruri, da, cu spatele gol și multe alte lucruri. Ideea este să nu stârnim prin modul în care suntem îmbrăcați, să nu stârnim pofte nepotrivite în aproapele nostru, că atunci cum mai putem spune că îl iubim pe aproapele nostru, dacă noi, prin ceea ce facem, încercăm să le luăm ochii și să facem în așa fel încât să se uite numai la noi, deși știm că e căsătorit și noi oricum nu avem de gând să, sau dacă, și dacă nu e căsătorit, nu avem de gând să stăm cu el și să ne căsătorim și toate alea. Adică nu e lucru bun, nu e lucru potrivit. Și dacă vedeți, nu ne oprim numai la batic. E vorba de orice fel de lucru, e vorba de orice fel de îmbrăcăminte, e vorba de orice fel de acoperământ pe care îl avem, pe care nu-l facem doar de formă. Da? De multe ori, na, poate cu tricouri, cu nu știu ce, cu alte, cu pantaloni scurți. Nu e vorba de faptul că n-ai voie să porți pantaloni scurți. Nu e vorba de faptul că e musai să porți batic. Nu vrei să porți batic, nu porți batic, nu. Bun. Dar gândește-te că poate ai o boală care cere vindecare înăuntru tău. Caută și vezi, încearcă să vezi ce anume cere vindecare. Sfătuiește-te și cu părintele duhovnic și cu cine mai știi, cu cine mai găsești și vezi exact, pentru că sunt multe lucruri care pot să provină, uite, pentru ce anume, dau numai câteva exemple, pentru ce anume cineva nu ar vrea să se cunoască faptul că e creștin sau că, sau poate chiar dacă se cunoaște că e creștin, să nu cumva să zică cineva ceva despre el într-o anume situație. Că poate o face din vanitate. Poate o face din iubire de sine. E bine să te iubești pe tine într-un anume fel în care să încerci să te ierți ca să poți să ierți și pe ceilalți. Că dacă nu te iubești pe tine, cum să-l iubești pe aproapele? Dacă Hristos a spus cum te iubești pe tine, să-l iubești pe aproapele și te urăști pe tine. Înseamnă că o să-l urăști pe aproapele? Nu-i bun. Dar vorbim despre iubirea de sine ca fiica mândriei. Și sunt multe fiice de astea subțiri ale mândriei care se pot manifesta în multe feluri. Și de aia se cere mult discernământ și se cere să căutați sfatul părintului duhovnic ca să vedeți de unde a pornit, care este rădăcina. Că eu dacă tai numai frunzele, dar dacă rezolv numai problema baticului, de asta am spus, dacă nu simți să-l porți, domnule, nu-l purta deocamdată și vezi de unde a pornit. Vezi care e problema. Dacă eu tai numai frunzele, frunzele alea o să tot crească înapoi și în alte feluri. Și mereu am de umblat cu foarfecele după mine. Dacă iau și dezrădăcinez, dau deoparte rădăcina, gata, am scăpat. Micu Prinț, cum făcea pe planeta lui? Poate n-ați citit unii dintre voi Micu Prinț, dar e faină tare cartea. E o poveste pentru oameni mari, nu e pentru copii mici. E faină și pentru copii mici, dar e pentru oameni mari. Și zice că urmărea să vadă dacă nu cumva apare vreun baobab pe acolo, pe planeta lui. Că dacă cumva apuca baobabul să crească mare, îi spărgea tot asteroidul ăla, toată planeta. Că are rădăcini mari și puternice. Și atunci, de când îl vedea mic, îl smulgea. Și nu lăsa să crească mare. Așa facem și noi, și cu patimile. Și chiar dacă apuca să crească, îi căutăm rădăcinile ca să-l dăm la o parte din rădăcină. Nu numai partea de suprafață. Nu numai prin ceea ce ne arătăm. Nu curățăm numai partea din afara paharului. Îl curățăm noi înăuntru și la câtă apă trece până curățăm noi partea dinăuntru, s-o curăța așa din afară și am rezolvat problema.
Încă două mici întrebări. Cum să facem să avem dreaptă măsură în utilizarea internetului? Internetul atrage, fascinează, devenim foarte repede dependenți.
Așa cum au zis. Este atâta timp cât îți dai seama că devii foarte repede dependent, tai-l. Elimină-l de tot.
Să presupunem că sunt studenți, trebuie să-și facă lucrări de pe internet, să facă tot felul de... Ce facem?
Să vedea ca și în gradul, de exemplu, cum urmăriți, o oră, două, pe internet,
nu, asta nu este o rezolvare și spun de ce. Un om care își satisface o patimă, orice patimă, și dacă o face 5 minute pe zi, tot împătimit rămâne. Despătimirea este lucrare lungă. Și, de fapt, aici trebuie lucrat pe termen lung, pentru că nu-i rău nici televizorul, nici calculatorul, nici internetul, nici radio, nici mașina, nu sunt rele, sunt unelte, sunt ciocane. Da? Calculatorul este un ciocan cu multe integrate în el, dar este o unealtă. Așa cum ciocanul e unealtă și calculatorul e unealtă. Îl folosim. Faptul că noi devenim robi unei bucăți de siliciu, da? unui pietroi, ăsta este un lucru rău, pentru că noi suntem liberi. Suntem creștini, am fost botezați și prin asta suntem liberi. Voința noastră este liberă, putem să vrem orice. toate ne sunt tăgăduite, nu ne sunt toate de folos. Și atunci trebuie să lucrăm ușor, ușor la despătimire. Nu există un panaceu universal pentru ceea ce este un pleonasm. Panaceu universal e pleonasm. Da? Deci nu există panaceu pentru ceva ce se aplice, o rețetă unică care se aplice ca să scape un om de lucrul ăsta. Dacă vii la părinte și spui la spovedanie, uite părinte, sunt dependent de internet și nu știu cum să fac să scap de el și am nevoie de internet, s-ar putea să nu te poată ajuta. Trebuie să stea mult de vorbă cu tine, să-ți cunoască viața ta, să vadă ce așezare mai ai și în alte lucruri, ce alte dependențe mai ai, cum se leagă ele între ele. Da? Și sunt foarte, foarte multe lucruri pe care duhovnicul sau un părinte duhovnicesc, cu capul pe umeri și cu mintea întreagă, poate să ți le spună, poate să te ajute din experiența lui. Un om matur duhovnicește poate să te ajute să te maturizezi și tu duhovnicește, dar nu avem ceva... Soluția simplă ar fi taie-l, dar asta este o soluție de moment, pentru că mai devreme sau mai târziu vei ajunge din nou în situația în care poate că vei avea nevoie și dacă ajungi din nou dependent, tu n-ai vindecat rădăcina, ai tăiat doar frunzele.
Și ultima întrebare, cum putem virui frica, în special frica de a vorbi în public?
Este... Rușine. Da, sunt două lucruri diferite, frica și rușina, dar... Hristos ne spune foarte fain și spune nu vă temeți. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, că și cu noi este Dumnezeu. Atâta timp cât Dumnezeu e cu noi, nu mă interesează cine împotriva mea. N-are nicio șansă de izbândă. Vedeți că spune de multe ori că este lupta împotriva diavolului, lupta împotriva toate lucrurile astea. Nu este lupta împotriva diavolului. În momentul în care a apărut Hristos, ori pierit toți, ori dispărut toți, ori nu mai are nimeni niciun drac, nicio putere. Adică nici măcar nu se poate chema luptă. Îi spunem noi așa luptă duhovnicească, dar nu este. Lupta noastră duhovnicească este Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Îl chemăm pe Hristos mereu. Îl chemăm pe Iisus Hristos mereu. A venit Hristos la noi, se slășește inima noastră, am scăpat de toate problemele. Și asta este soluția finală, da? Ca să spunem așa, ca Hitler, dar care extrebina pe dragi. Mă rog, adică cum ar veni o parafrazare. Dar frica de a vorbi în public poate fi o problemă destul de mare și cunosc pe cineva care la un moment dat a ajuns în situația în care nu poate vorbi în public. Este studentă la tehnică dentară în Iași și nu poate vorbi în public. Parcă așa e, da. Și are profesor foarte înțelegător care încearcă să o ajute. Deci nu poate să spună nici măcar prezent când se face prezentă la oră. Nu-i glumă. Ce probleme a avut și cum a avut de copil, de asta nu știu, pentru că doar am auzit despre cazul ăsta. Dar ideea este că sunt oameni care au atât de mare frică de a vorbi. În schimb, și-au găsit o altă rezolvare și-au făcut un grup pe Facebook și acolo spune și ce-o mâncat și cum se simte și toate alelalte și are un grup de prieteni cu care poate vorbi. În scris se poate exprima, nu poate vorbi. Poate să găsiți o altă formă de exprimare. Nu pentru toți este vorbirea în public. Nu toți sunt mână, nu toți sunt ureche, nu toți sunt limbă, nu toți sunt picior. Ne ajutăm între noi, unul vorbește, toți ar trebui să se roage și așa mai departe. Fiecare face lucrarea la care a fost chemat. Unul plătește metanii, unul care ce știe și cum poate.
Mulțumim, părinte. Dacă treceți prin Iași, poate merge să-l întâlniți pe părintele la mănăstirea la Golia. Înainte de a face rugăciunea, să vă amintesc că mai sunt două sărbătorici. În prima Pe 12 va fi părintele Andrei Coroianu, fostul stareț de la Nicula, și în ultima, pe 19, părintele Constantin Necula. Și vă rugăm, dacă puteți, cine vrea, cine dorește, o să vedeți, este donația asta, cutia de donații, pentru că se merge la bătrân, la copii și se fac pachetele, acum între Sfântul Nicolae și Crăciun, se fac pachetele și la bătrânii din azile, și la copii, și la spitale, și la copii de la oncologie, și cine poate să dea, cât de puțin să dea. Și o a doua rugăminte, pentru că se merge peste săptămână la închisoare, la, să se colinde și la închisoare, și cei de la închisoare cer în mod special, adică buletinele, tot, cine vine dinainte să știe cu o săptămână, cei ce vă gândiți că vreți să mergeți, la ieșire să-i lăsați adresa de la buletin la Oana Raluca.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât perumbinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.
Mulțumim.